το κατάφερα και έκανα update στα Windows τέλος, γιατί για κάποιο λόγο είχε μείνει στο 23 ή τα 2, τελευταίως θα κλείσει την πόρτα και ήμασταν στο 24 ή τα 2.
Να και τι θες να πεις κατάφερες να κάνεις update σε Windows. Εδώ τα Windows έχουν τη φήμη ότι σου φοράνε το update ακριβώς την ώρα που δεν το θες.
Ναι, αλλά εγώ που ξέρεις τα θέλω, ακόμα και στα Windows τα θέλω, παρόλο που δεν πρέπει, ήταν το 23 ή τα 2, πώς το διάνο το λένε, ήταν από το πέρσι, πρόπερσι, οπότε ήταν το major release των 11 αυτό.
Έτσι κι αλλιώς μία τα βγάζουν, μία τα παίρνουν πίσω, μετά να ξαναβγάζουν, δεν ξέρεις
ναι,
που...
αρνούνταν, πραγματικά αρνούνταν να πει ότι έχει update, να πάει στο 24, εδώ και τώρα είναι έτοιμο να φτάσουμε στο 25, ας πούμε, να αλλάξει η έκδοση. Ψάχτηκα λίγο, λέω, ξέρω εγώ, έχει φάει καμιά φρίκη για αυτά και τα λοιπά. Μπήκα στην αρχή, έβλεπα κάτι φόρουμ που έλεγε μπείτε στο Registry, στο Reg Editor, στο Registry Editor, κάντε αυτά τα keys και θα το δει. Λέω, ωραία.
Αγαπημένες λύσεις αυτά. Μπείτε Registry.
Το έκανα, η αλήθεια είναι, γιατί είμαι βλαμμένος. Δεν έκανε τίποτα. Δεν μας έκανε.
Αυτό εντάξει. Είναι το 50% της κλασικής εμπειρίας Windows. Το άλλο 50% είναι σβήστε αυτό το DLL. Και αν δεν κάνει μπαμ, είμαστε οκ.
Το γύρισα πάλι στο ξεστέζουσα τα κύρια και να φτιάξω εγώ. Τίποτα δεν αυθόνεται. Μετά λέει, ξέρετε, λέει, είδα πιο νεότερο post. Λέει, έβγαλε επιτέλους η Microsoft σε ISO την καινούργια έκδοση και αυτά. Οπότε το κατεβάζετε και το βάζετε. Και συνειδητοποιώ ότι για να κάνω απλά το update, έπρεπε να κατεβάσω το ISO των Windows, το τελευταίο, ας πούμε, και τα λοιπά, έτσι, όλο. Και να κάνω σαν να κάνω install τα Windows από την αρχή, ρε παιδί μου. Απλά ευτυχώς. Αν κατεβάσει σωστή έκδοση, σου λέει ότι ξέρω εγώ, κρατάμε όλα τα settings, δηλαδή κάνει ουσιαστικά update. Αλλά έπρεπε να κάνει όλο αυτό για να του πει να μπει σε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Και τα κατάφερε η αλήθεια είναι σήμερα. Έτσι. Βέβαια είχα και θέμα γιατί προσπαθούσα να κατεβάσω από τη Microsoft το ISO και από το Safari και μου βγάζει error μπλα μπλα. Και λέω, μπα, θα έχουν φάει φρίκι. Μπαίνω σήμερα και ξαναδιαβάζω το error πιο συγκεκριμένα και συνειδητοποιώ ότι μάλλον τρώει φρίκες με τα protections στο Safari. Και λέω Chrome, μπείτε σκύλια λέστε και κατέβηκε μπάμ, ας πούμε.
Εδώ το Command S, παιδιά, είμαστε για Mac, iPhone και τα λοιπά, καταλαβαίνετε, αλλά που και που δείχνουμε και τους άλλους με το δάχτυλο για να περνάει η ώρα, περνάμε καλά.
Όχι, δηλαδή αν παραπονιέστε για την ώρα που κάνει τα update στο Mac και για το τι συχνότητα που τα κάνει και κάνει εκεί κανένα 20 άλλο, ξέρω εγώ, τέταρτο, ξέρω πόσο κάνει, ξέρω να κατεβάσει ένα update, αλλά...
Ναι, τουλάχιστον τα κάνει.
Ναι, και απλά κάνεις ένα κλικ. Εντάξει, θεωρητικά και τα Windows αυτό κάνουν, έτσι. Αλλά ναι, εν τω μεταξύ, κατεβάζω το ISO, έτσι. Κάνεις mount, γιατί μπαίνεις, κάνεις το setup, ξεκινάει ένα παράθυρο και σου λέει να τσεκάρω για updates. Πριν κατεβάσει ό,τι είναι να κατεβάσει. Κάνει εκεί κανένα τέταρτο. Εντάξει, υπερβολές. Λέει, ωραία, είμαστε έτοιμοι, τσεκάρουμε το σύστημά σας αν είναι έτοιμο για την εγκατάσταση. Λέω, εντάξει, περιμένω. Μετά μου λέει, να δω αν έχει χώρο δίσκος. Λέω, τόση ώρα τι τσέκαρες, δηλαδή. Τέλος πάντων, ωραία, έχουμε χώρο και στο δίσκο και μου λέει, τώρα έχετε επιλέξει θεωρητικά να κρατήσετε τα settings στις εφαρμογές σας και να εγκαταστήσετε τα Windows. Σωστά. Λέω... Και είχε από κάτω να επιλέξετε τι ξέρει να κάνει και καλά, πιο custom φάση. Για να πατήσω, λέω, τι κάνει εκεί. Το κάνω, το πατάω, το λάθο, κάνω αυτό. Λέω, εντάξει, δεν θέλω να αλλάξω κάτι. Κάνω back και ξεκινάει τη διαδικασία από την αρχή. Update. Να τσεκάρουμε το σύστημα. Μιλάμε, λέω, μπράβο. Ρέει το πράγμα. Επιτυχημένο, δεν κάνει και τίποτα.
Μια και λέμε άσχετα εδώ πέρα. Πάει, λέει, τέτοιο. Καλά, αυτό είναι στα σκαριά. Σα σκάσει, λέει, στη Βουλή ένα νομοσχέδιο από το Υπουργείο Πολιτισμού. Θα δούμε. Θα ψηφιστεί λογικά. Αυτά περνάνε αβέρτα εδώ πέρα. Έτσι κι αλλιώς, όταν ήρθε η ώρα. Όταν έρχεται η ώρα, τέλος πάντων. Και παίζει διάταξη. Τέλος πάντων, ασχολείται με την πειρατεία τηλεοπτικού, οπτικοακουστικού υλικού, ξέρω εγώ κτλ. Και από εκεί που η νομοθεσία, ρε παιδί μου, ήταν, ξέρεις, κατά των διακινητών, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, τώρα λέει θα κυνηγάει και τους χρήστες.
Ναι, το διάβασα.
Και λέει ότι το default πρόστιμο, ξέρω εγώ, για τον χρήστη του πειρατεμένου υλικού είναι 700 σάρικα.
Ναι.
είναι ιδιοφυείς.
Δεν καταλαβαίνω βέβαια αν εννοούν αυτούς που βάζουν να κάνουν όλη αυτή την κίνηση που κάνουν για να σπάσουν, ξέρω εγώ, τύπου Κοσμοτέ και για να βλέπουν τσάμπα και τέτοια. Αν εννοούν αυτούς τους χρήστες ή αν θεωρούν ότι μπορούν να πιάσουν αυτούς που ξέρεις, το ρεντάκια και.
Όχι, όχι, όχι. Αυτές είναι άλλες περιπτώσεις. Σε αυτά είχαν το. Πώς να σου πω. Υπήρχε σχετική νομοθεσία, έτσι κι αλλιώς. Σου λέει για τον οικιακό του χρήστη 7 κατοστάρικα, αν το δει σπίτι του, ξέρω εγώ. Στην ταινία που κατέβασε. Στις περιπτώσεις που το δείξει και σε άλλους, παρεάκι, 1500, και σε περίπτωση που έχει πειρατέψει κάποιος με στόχο το οικονομικό όφελος,
ναι,
τότε 5000. Που λες τώρα αυτό να πειρατέψει και μετά να πάει να βγάλει λεφτά από αυτό, εντάξει, αυτό καταλαβαίνω.
Ναι.
Καταλαβαίνω. Τα υπόλοιπα είναι η κλασική φάση. Δεν μπορούμε τόσα χρόνια να αντιμετωπίσουμε την πηγή του προβλήματος επαρκώς. Οπότε θα καθίσουμε και θα φοβερίσουμε όλο τον κόσμο για να μειώσουμε και καλά τη ζήτηση.
Το θέμα είναι μπορούν να σε βρουν. Εντάξει, μπορούν να σε βρουν. Η αλήθεια είναι μπορούν.
Ναι, φαντάζομαι.
Αλλά ξέρω εγώ, δεν πρέπει να σε στοχεύσουν συγκεκριμένα. Δηλαδή, έτσι τυχαία θα βρίσκουν. Τέλο.
Δεν ξέρω, κανένα να το σκεφτώ πολύ, γιατί με ενόχλησε η νοοτροπία αυτή.
Να.
Είναι πώς ήταν, ρε παιδί μου, παλιότερα που πιάνανε κάποιο ναρκωμανί και το φορτώνανε με κατηγορίες για εμπορία. Λες, ρε φίλε. Δηλαδή, το καταλάβαμε εκεί ότι ήταν ηλίθιο. Αυτό. Και τώρα θες να μου πας στο τελικό χρήστη, ξέρω. Εντάξει. Τέλος πάντων. Και ξέρεις, θα είναι κανένας που θα έχει πειρατέψει κάτι το οποίο δεν μπορείτε καν στην Ελλάδα. Δηλαδή, δεν θα έχει τρόπο να το πάρει νόμιμα. Θα είναι αδύνατο.
Ναι, ναι, κλασικά.
Αλλά θα φταίει. Καταλαβαίνεις.
Από κάποια υπηρεσία, ξέρω εγώ, που δεν υπάρχει.
Ναι, ναι, ναι. Θα είναι από κανένα, ξέρω εγώ, πίκο ή κάτι που δεν έχει συμφωνία με κανέναν, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα. Και θα του πει, ναι, αλλά ναι, έχω να στα δώσω. Ποιος θα τα πάρει. Δεν έχει σημασία.
Το κράτος, ωραία. Θα στηρίξει το κράτος.
Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Και κάπως έτσι πάμε σε Apple TV Plus.
Ωραία.
Θεωρητικά σχετίζονται.
Ωραία μετάφραση.
Είδες. Αν και δεν έχουμε φοβερά νέα από Apple TV Plus. Δηλαδή πήρε ημερομηνία το Bear Brick στις 21 Μαρτίου. Είναι από το DreamWorks Animation και Dentsu. Και είναι τέτοιο, είναι 3D animation, κωμωδία, με έμφαση στη μουσική, απευθύνεται σε παιδιά, ok. Βασίζεται σε φιγούρες της Medicum Toy, ok. Και για κάποιο λόγο έχει γράψει η μουσική για τη σειρά ο Timbaland.
Ok.
Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να προκύψει τουλάχιστον ένα κομμάτι εκεί μέσα, το οποίο να είναι άρρωστα ακολουθητικό. Ότι όταν καταφέρει να ρολάρει ο Timbaland, την κάτσαμε. Τόσο απλά. Παρότι δεν είναι τόσο το ίδιο, πώς να σου πω, ογκόλυθος όσο ήταν πριν από 15-20 χρόνια, πόσο ήταν. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο από Apple TV Plus είναι ότι πήρε η ημερομηνία τον Dope Thief και Sky 14 Μαρτίου. Αυτά τα ουρέγια από Apple TV Plus. Περιέργως όμως, έχουμε πράγματα για Apple TV. Την εφαρμογή. Εφαρμογή.
Αυτή η ονομασία, το σύστημα ονομάτων.
Ναι, είναι, δεν. Λοιπόν, 12 Φεβρουάριου, το σωτήριο έτος 2025, πρόκειψε στο Apple Newsroom ένα δελτίο τύπου που λέει «The Apple TV app is now available on Android».
Yeah.
Τους πήρε, πόσο, 6 χρόνια.
Μου κάνει εντύπωση, μου κάνει εντύπωση που. Όχι τα 6 χρόνια, αυτό δεν μου κάνει εντύπωση, το ξέρω. Παθαίνουν τέτοια σκαλώματα, αλλά μου κάνει εντύπωση η σειρά με την οποία ακολούθησε. Από τη στιγμή που αποφασίσαν ότι ξέρεις, θα το ανοίξουν και θα το πάνε σε πολλές πλατφόρμες, η σειρά με την οποία επέλεξαν να το κάνουν αυτό. Δηλαδή, ξεκίνησαν με τηλεοράσεις, νομίζω, με κάποιες τηλεοράσεις, ξέρω εγώ κτλ. Αντί να πάνε στο Android που έχει ξέρεις, βάση χρηστών κτλ. Τεράστια. Και να προχωρήσουμε μετά στα πιο εξειδικευμένα. Θα μου πεις, οι τηλεοράσεις έχουν ίσως μεγαλύτερο νόημα, αλλά και πάλι.
Έχουν, γιατί τα τελευταία χρόνια, αυτό που βλέπω όποτε πέτω πάνω σε σχετικά στατιστικά, είναι ότι αυξάνεται το ποσοστό των χρηστών που παρακολουθεί από τέτοιες υπηρεσίες απευθείας από την τηλεόραση.
Ναι, ναι, όχι, εντάξει, ναι, το καταλαβαίνω, αλλά μιλάμε τώρα για κάτι που δεν υποστηρίζεται από όλες τις τηλεοράσεις που έχουν τέτοια δυνατότητα. Δηλαδή,
τώρα πια υποστηρίζεται δεξιά και αριστερά.
Τώρα, ναι, αλλά όταν ξεκίνησε, ήταν πότε, από μοντέλα του 18 και μετά ήταν τότε, νομίζω, κάπως έτσι.
Εσύ, αφού το Apple TV Plus ξεκίνησε το 19. Εντάξει, τι θα κάνανε.
Μοντέλα τηλεοράσεων εννοώ.
Ναι, το κατάλαβα, αλλά τι θα κάνανε. Τι θα κάνανε.
Α, ναι, ρε παιδί μου, αλλά θα μπορούσα να ξεκινήσω από το Android, το οποίο θα πιάνει τα πάντα, ρε παιδί μου, θα πιάνει όλους. Και νομίζω, δεν ξέρω αν θα είχαν θέμα να το κάνουν ξέρεις, μέσω μοίρακα μετά να στέλνουν στην τηλεόραση η πρώτη, ξέρω εγώ, κτλ. Μέχρι να βγει η όποια εφαρμογή. Αυτό μου κάνει λίγο εντύπωση, ρε παιδί μου. Εντάξει. Καταλαβαίνω τη λογική ότι πάμε πρώτα να πιάσουμε τη τηλεόραση και το Android είναι ο εχθρός και τον αφήνουμε στο τέλος, αλλά εντάξει.
Καλά, αυτό που περιπλέκει τη φάση με το Android είναι, ξέρεις, ότι δεν θέλει ο ένας να δίνει τέτοιο ποσοστά στον άλλον.
Εν τω μεταξύ, αυτό σημαίνει ότι οι τηλεοράσεις που έχουν Android δεν είχαν Apple TV μέχρι τώρα.
Μα άλλο το Android, άλλο το Android TV. Και άλλο το Google TV πλέον, το οποίο υποτίθεται ότι έχει πάρει θέση του Android TV. Βλέπεις, είναι χάος αυτό από μόνο.
Άρα τα βλέπουν σαν δύο διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή.
Ναι, όχι, δεν είναι έφτιαξε μια εφαρμογή για Android και άμα έχει Android τηλεόρασή σου, αυτό σημαίνει ότι πετάς την εφαρμογή εκεί και έγινε. Δεν πάει έτσι, γιατί δεν κολλάει. Είναι το UI είναι άλλο δηλαδή. Δεν είναι δηλαδή ότι τεχνικός δεν έχει κάνει τίποτα για Android, αλλά προτίμησε να ασχοληθεί με τις τηλεοράσεις. Γιατί εκεί πέρα βλέπει ο περισσότερος κόσμος όταν στριμάρει. Δηλαδή φαίνεται, πώς να σου πω, είναι διαπιστωμένο ρε παιδί με αυτό. Οπότε προτίμησε να ασχοληθεί με το εκεί που βλέπει περισσότερο ο κόσμος. Ως προς αυτό δεν είναι περίεργο. Τώρα το ότι όλη αυτή η διαδρομή χρειάζεται 6 χρόνια. Αυτό είναι λίγο περίεργο.
Τουλάχιστον πλέον οι αντροϊντάδες θα μπορούν να απολαμβάνουν μέση και MLS.
Έτσι. Έτσι. Θα μπορούν να πληρώσουν και για το Season Pass μέσω Android.
Έτσι. LMS.
Ναι. Λοιπόν, έχουμε και άλλα. Είχαμε δράμα για το TV App. Λόγω Netflix.
Χαρήκαμε. Για μερικά λεπτά χαρήκαμε.
Πριν το ξεχάσω, γιατί το έχω βάλει σαν σημείωση κάπου εδώ και καιρό και όλο ξανά να το πω. Είχαμε κάνει πολύ καιρό πριν μια συζήτηση για το ότι ενώ σε άλλες χώρες η εφαρμογή Prime Video κουμπώνει πάνω στο TV App της Apple και εμφανίζεται περιεχόμενο δηλαδή του Prime στην εφαρμογή της Apple, μπορείς να ψάξεις, να κάνεις, να δείξεις, εγώ Sky στο App Next και ό,τι να είναι, ότι αυτή η ενσωμάτωση δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Και λες ότι εντάξει, αφού την έχετε κάνει τη δουλειά, ρε παιδί μου, για άλλες χώρες, τι σας κρατάει στο να καλυφθούν όλες τις χώρες στις οποίες υπάρχει Prime Video. Okay, πριν από πάνω από μήνας πρέπει να είναι, αλλά ανοίγω σε κάποια φάση, δεν θυμάμαι πώς πήγε, άνοιξα το TV App, άνοιξα το Prime Video, δεν θυμάμαι, στο τηλέφωνο. Λέει, θέλετε να κάνουμε connect με το TV App. Λέω, yes please. Yes please, γιατί όχι τίποτα άλλο, η εφαρμογή του Prime Video είναι παραδοσιακά άθλια.
Okay.
Θέλω να σου πω, Λεωνίδα, γιατί καλά, είναι άθλια η εφαρμογή του Prime, εντάξει. Και το set του Prime είναι άθλιο. Και το set στο Disney Plus είναι άθλιο. Άθλια, τελείως. Άθλια. Που η κατάσταση πηγαίνει ως εξής. Έκανα κάτι δοκιμές. Λοιπόν, ψάχνω κορεάτικες σειρές. Γιατί βλέπω πολύ πράγμα. Έτσι. Έτσι και ψάξει, έτσι βάλει Korean σε Prime ή Disney Plus στο search. Καλή τύχη. Άμα πέσει κάτι κορεάτικο πάνω, είσαι τυχερός.
Okay.
Βάζω στο TV App μετά την ενσωμάτωση Korean και μου βγάζει τα σωστά αποτελέσματα από Disney Plus και Prime.
Αυτό πώς γίνεται τώρα, γιατί...
Γιατί τα metadata υπάρχουν, αλλά το search τους είναι για τα πανηγύρια, ρε φίλε.
Ναι, γιατί δεν μπορεί να κάνει κάτι η Apple σε αυτό, έτσι. Απλά διαβάζει τα metadata σωστά.
Ειδικά το Prime, αυτό που έχω καταλάβει, που είναι εντάξει, τύπη είναι γελή, γράφεις Korean. Και ακόμα και αν γράψει Korean TV show, ξέρω εγώ, ή K-drama, δεν έχει σημασία ό,τι είναι. Είναι λες και καταλαβαίνει μόνο το Korean, ξέρω εγώ. Και κάθεται και σου βγάζει τελείως δυτικές παραγωγές, αμερικάνικες παραγωγές, που έχουν ντουμπλάρισμα στα κορεατικά. Και λες, ρε φίλε.
Μήπως είναι κάποιος το οποίο έχει καταγωγή, ο πατέρας, ξέρω εγώ, ήταν από την Κορέα, ξέρω κάτι τέτοιο.
Όχι, οι οθόνες που χρησιμοποιούσαν στην παραγωγή ήταν Samsung.
Μπορεί να κοιτάει το γενεαλογικό δέντρο, ρε παιδί μου, κάτι.
Και δηλαδή, πού και πού, βλέπω, πέφτω σε καμιά είδηση, ξέρω εγώ, που παρακολουθώ εκεί λίγο τα τηλεοπτικά και λέει νέο Korean drama στο Disney Plus. Ωραία. Πού? Εγώ να το δω. Πώς θα τη βρω την αίδια? Πρέπει να πάω να κάνω σετ συγκεκριμένα τον τίτλο, ξέρω εγώ. Λες, γιατί είστε αστεί οι τύποι. Τέλος πάντων, οπότε έκλεισε εκείνη η τρύπα.
Είναι αστεί γιατί από ό,τι καταλαβαίνω έχουν κάνει όλη τη δουλειά στο υπόβαθρο και απλά δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Έτσι. Δηλαδή, άμα μου λες ότι το άλλο τα βλέπει σωστά. Ωραία.
Λοιπόν. Skype που λέτε ένα update ήταν απάντηχο, μόνο για Αμερική αυτό σε πρώτη φάση, στην εφαρμογή του Netflix. Και πέτα την ειδοποίηση και λέει θέλετε να κάνετε connect με το TV app και τρελαίνονται όλοι. Yes! Yes! Επιτέλους, τσουρέκια. Θα μπορώ να μπαίνω σε ένα μέρος να κάνω αναζήτηση και τελειώσαν όλα. Τσουρέκια και ευτυχώς, επιτέλους. Και φάνηκε να λειτουργεί σε πρώτη φάση, δηλαδή λειτουργήσε. Αλλά λειτουργούσε μόνο με παραγωγή του Netflix, ξέρω εγώ, όχι με τα υπόλοιπα.
Να.
Και μετά το πήραν πίσω. Και λυπούμαστε, λέει, που κάναμε κατά λάθος το update και τα λοιπά. Πράγμα που σημαίνει ότι και αυτοί έχουν κάνει τη δουλειά, είναι όλο έτοιμο. Τώρα την είχαν κάνει τη δουλειά κάποτε για να δουν πώς θα είναι και τι σημαίνει. Την κάνουν τώρα πρόσφατα επειδή κάτι μαγειρεύεται, που ελπίζω να είναι αυτό γιατί τουλάχιστον μας συμβαίνει. Ή ό,τι να είναι, δημιουργήθηκε κατευθείαν ενθουσιασμός και καπάκι ξενέρα.
Μπορεί να το κάνει και λίγο επίθεση να κάνουν, να ξέρεις, να δούμε, υπάρχει ενδιαφέρον.
Μα είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει. Ήταν ξεκάθαρο και από πριν ότι υπήρχε ενδιαφέρον. Εντάξει. Είδα σε ένα σχόλιο που μου άρεσε πάρα πολύ η ατάκα. Ναι, αυτή δεν είναι επίσημη ατάκα, είναι ατάκα από σχολιαστή, έτσι. Λέει Netflix deeply regrets accidentally making Netflix a better product for its customers. Και τρελαθήκανε.
Ελπίζω με αυτό που είπες να είναι σε κάποια φάση διαπραγματεύσεων για αυτά, να τους ξέφυγε γιατί δεν έχει ακόμα κλείσει όλο το πράγμα, ξέρω, και τα λοιπά, και να το δούμε σύντομα, έστω να ξεκινήσουν από Αμερική για να το δούμε σχετικά και προς τα μέρη μας.
Και άλλο σχόλιο στο ίδιο μήκος κύματος. Netflix sincerely apologizes for giving people what they want. Δηλαδή είναι τέτοιο. Όλοι θέλουν να ξεμπερδεύουν, ρε φίλε. Όλοι θέλουν να ξεμπερδεύουν.
Εν τω μεταξύ, έστω το συνδέει, έτσι. Επειδή το κάνει και με στάμα, μπορεί όμω να χρησιμοποιήσει και τι δύο μερικέ, έτσι. Δηλαδή να πει ότι.
Ναι, δεν σε εμποδίζει. Δεν σε εμποδίζει.
Δεν έχει θέμα.
Όχι, όχι. Απλά αν ξέρει ότι μπορεί να ανοίξει μία μεριά, να βρει ό,τι θέλει από εκεί. Και συνήθω όταν θα πει πατάω play. Θα σε πετάξει την εφαρμογή την επίσημη, αλλά θα σε πετάξει για να ξεκινήσει με τη μία ένα παραγωγή αυτού που διάλεξες.
Ναι, ναι, κατάλαβα.
Και εμφανίζονται κανονικά στα Up Next, ξέρω εγώ, τι να είναι. Έχει το cast, έχει τους συντελεστές, έχει τις περιγραφές των επεισοδίων, τα πάντα. Όλα τα metadata είναι εκεί. Και αυτό είναι super. Είναι super. Γιατί κάθε φορά τώρα, δηλαδή, τώρα είμαστε στη φάση που ξέρεις τι θες να δεις, ξέρεις ότι κάπου είδες ότι υπάρχει, αλλά δεν θυμάσαι που είναι. Οπότε ψάχνεις από υπηρεσία σε υπηρεσία ή χρησιμοποιείς άλλη online υπηρεσία που στην ουσία σου λέει αυτό. Ψάχνεις και σου λέει σε ποια εφαρμογή έχει νόημα να το τσεκάρεις, σε ποια υπηρεσία. Και παίζει μια κούραση χ. Ας το θέσουμε έτσι. Ευχαριστούμε Netflix. Μας υποχρέωσε Netflix. Δηλαδή, εντάξει, άντε από εδώ ρε Netflix. Θα επανέλθω εδώ πέρα λίγο στο Prime, διότι έκανε update η εφαρμογή του Prime Video. Στο Apple TV όμως. Το κανονικό του Apple TV, το hardware.
Και έφτιαξε search.
Κοίτα, βελτίωσε σε κάποιο βαθμό search. Αυτές οι αλλαγές που λέει εδώ δεν έχουν γίνει στις άλλες πλατφόρμες. Υποτίθεται ότι έκανε κάποιες αλλαγές ώστε η εφαρμογή να είναι λίγο πιο native για TVOS. Όχι τελείως native, αλλά πιο native. Πρώτα απ' όλα σου λέει faster scrolling, γιατί τώρα υποστηρίζουμε scrolling με το share remote. Άκου τώρα, άκου.
Με τι το κάνανε με τώρα.
Με τα swipe, γιατί πριν έπρεπε να κλικάρεις, ξέρω. Άκου ρε φίλε, άκου. Λέει υποστηρίζουμε, λέει, χειρονομίες στο touchpad. Τώρα. Ή στο search, λέει, καθώς πληκτρολογείς, θα συμπληρώνει τους όρους, τέλος πάντων, αυτόματα, ρε παιδί μου. Απίστευτο. Ή μπορείς να κάνεις φωνητική πληκτρολόγηση. Απίστευτο. Που όλα αυτά, ρε παιδί μου, είναι APIs μαμίσια. Και είναι διαθέσιμα χρόνια. Ή άλλο λέει, έχουμε λέει ηχητικά εφέο να κάνουμε swipe, ξέρω εγώ, στο περιεχόμενο και parallax effects, μπράβο. Ή το άλλο, αν έχεις το Θεό σου, καλύτερες ποιότητας εικόνες, λέει, στα εικαστικά.
Screenshot, ναι,
ναι. Ναι. Πολύ δύσκολο, παιδιά, πρέπει να ήταν αυτό, Πρέπει να ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και υποστηρίζουν και κάποια πράγματα επίσης που είναι μαμίσια, είναι με Apple APIs και τα λοιπά, σε θέματα accessibility, δηλαδή voice over, hover text, bold text, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Απλά πήραν απόφαση ότι πρέπει κάποια πράγματα που τα έχει η Apple έτοιμα να μην κάθουν και να τα κοιτάνε. Δηλαδή, εντάξει, forever κούραση. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω. Για την ιστορία να πούμε ότι έγινε κανονικό λανσάρισμα, είχε γίνει σε πρώτη φάση δοκιμαστικό λανσάρισμα του Aptoid, ελπίζω να λέγεται έτσι, που είναι εναλλακτικό app marketplace για το iPhone και προφανώς λανσαρίστηκε κανονικά τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω του DMA. Ήταν σε beta από το καλοκαίρι μας, είχε περάσει. Αλλά πλέον είναι διαθέσιμο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Store με εφαρμογές είναι, παιδιά. Games έχει, κανονικές εφαρμογές έχει, ανάλογα με το τι εικόνα έχουν κάνει. Αλλά η τσαχπινιά που έχει το συγκεκριμένο τουλάχιστον marketplace, που είχε και τα χρόνια που υπήρχε σε Android, δηλαδή είναι υποτίθεται χαρακτηριστικό του αυτό, είναι ότι υποστηρίζει app versions. Και αυτό στην πράξη σημαίνει ότι σε αντίθεση με το μαμίσιο το App Store της Apple, αν θέλετε για τον οποιοδήποτε λόγο να εγκαταστήσετε προηγούμενη έκδοση της ΑΒ εφαρμογής, μπορείτε. Ενώ στο App Store το κανονικό, μπορείς πάντα να εγκαθιστάς μόνο τη νεότερη έκδοση. Και αν η νεότερη έκδοση δεν υποστηρίζει το τηλέφωνό σου, τα φλακ. Ενώ εδώ μπορείς να κάνεις καμιά περίεργη αλχημία, ξέρω εγώ, άμα χρειαστεί. Οπότε έγινε και αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο Vision Pro, παρότι δεν μας αφορά ως αγορά. Γιατί έγινε μια τσαχπινιά με NBA. Και είναι τσαχπινιά επίπεδου, πιστεύω. Έκανε ένα update η επίσημη εφαρμογή του NBA και προσέθεσε το Tabletop Mode. Και τι συμβαίνει με το Tabletop Mode? Με lag, βέβαια, γύρω στο μισό δευτερόλεπτο, λέει κάτι τέτοιο. Φοράς το Vision Pro, κοιτάζεις προς κάποια έτσι επίπεδη επιφάνεια και σου δείχνει το παρκέ και τους παίκτες. Και αυτό που βλέπεις στην ουσία είναι αυτό που συμβαίνει στο γήπεδο και γίνεται κάποιος στο γήπεδο σε πραγματικό χρόνο, απλά μετά σε τρώει, τέλος πάντων, όλη η κωδικοποίηση, μετάδοση κτλ. Οπότε είναι σαν να κάθεσαι και να βλέπεις, τέλος πάντων, από ευνοϊκή γωνία η απόσταση όλο το γήπεδο. Όλο το παρκέ.
Okay.
Θα το κάνουν, λέει, αυτό για διάφορα παιχνίδια. Όχι για όλα τα παιχνίδια. Θέλει καιρό αυτό για να φτάσει στο ίδιο επίπεδο, φαντάζομαι. Αλλά καλή φάση. Καλή φάση αυτό. Χωρίς ότι έχεις το περιθώριο, εφόσον δουλεύεις έτσι, ξέρεις να έχεις UI και να δείχνεις πληροφορίες και τα λοιπά, με τελείως άλλο τρόπο, έτσι. Αυτό είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον.
Σε βάζουν να το καθαρίζεις και όλο στο παρκέ, άμα πέφτει παίχτης.
Δεν μπορείς να πας κοντά με το headset, δεν μπορείς. Κρίμα. Αλλά, όχι, αυτό είναι όντως κάτι που δεν γινόταν πριν, παιδί μου. Έχει τέτοιο, έχει προφανή χρησιμότητα. Δεν αλλάζει, τέλος πάντων, το πρόβλημα της κατηγορίας, ότι άμα καθίσεις να δεις αγώνα με παρέα, δεν μπορείς να είσαι εσύ έτσι. Γιατί είσαι εκεί πέρα για τον αγώνα, την παρέα μαζί. Ούτε είναι πολύ λογικό να περιμένεις όλοι στην παρέα να έχουν Vision Pro και να μαζευτείτε στο ίδιο μέρος, να πιάσετε όλες τις πρίζες και να κάθεστε και να χτυπιέστε εκεί για να δείτε τον αγώνα. Αλλά έχει κάτι αυτό. Και είναι εντυπωσιακό βασικά το ότι είναι καν εφικτό με τόσο λίγο lag. Πολύ, πολύ, πολύ cute. Πολύ cute. Φεύγουμε από εδώ και σας ενημερώνουμε ότι οι νέες λειτουργίες της εξενότερης Siri μπορεί να πάνε πίσω. Απίστευτο.
Δεν είχαμε πει ποτέ ότι θα έρθουν τώρα, παρόλο που όλοι είχαν φαγωθεί ότι θα έρθουν τώρα.
Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, είχαν πει ότι θα έρθουν μαζί με νέες γλώσσες για Apple Intelligence τον Απρίλιο.
Ναι.
Μόνοι τους το είπαν αυτό.
Ναι, αλλά είχαν φοβηθεί ότι θα έρθουν στο 18-4. Το 18-4 θεωρητικά θα έρθει το Μάρτιο.
Πώς θα έρθει το Μάρτιο, αφού δεν έχει βγει η πρώτη μπέτα ακόμα.
Εντάξει, το καθυστερούν τώρα γιατί προφανώς έχουν θέματα, αλλά συνήθως έτσι δεν πάει. Δηλαδή κάθε μήνα περίπου βγαίνει ένα, ας το πούμε, medium release.
Όχι, όχι, κάθε δύο μήνες είναι χοντρικά.
Άμα είναι έτσι, τότε.
Όχι, κάθε μήνα. Γιατί σκέψου τώρα, όταν έρχεται η ώρα για WWDC, έχουν, τι είπα, πώς το είπα έτσι, WWDC, είπα D6, τι ήταν αυτό που είπα. Okay. Πού είμαστε, έχουμε φτάσει στο 0,6.
Πού λες, ναι.
Ναι, έχουμε φτάσει στο 0,6.
Ναι.
Έχουμε φτάσει και δεν έχουμε φτάσει. Δεν βγαίνει να είναι κάθε μήνα. Δεν βγαίνει να είναι κάθε μήνα.
Άρα, άμα δεν έχει βγει η beta, όντως παίζει κάποιο θέμα. Κάτι για να καθυστερεί η beta.
Μα κοίτα, δεν ξέρω αν καθυστερεί η beta, αλλά το θέμα είναι ότι η πρώτη beta λέει που είναι να βγει όπου να είναι, δεν τα έχει καν αυτά μέσα για beta testing.
Καλά. Και αυτό δεν μου λέει κάτι, γιατί πολλές φορές ξεκινάει έτσι και μπαίνει στην επόμενη και...
Ναι, ναι, αλλά τι άλλο μεγάλο θα έχει το 4, ας πούμε. Αυτό είναι, υποτίθεται ότι αυτό που περιμένουν για άνοιξη, αυτό που έχει τάξει για άνοιξη είναι αυτά. Που πάλι δεν θα άγγιζαν εμάς.
Μα αφού θα βάλει παραπάνω γλώσσες.
Ναι, αυτό δεν σημαίνει ελληνικά. Το βάζουμε παραπάνω γλώσσες, δεν σημαίνει ελληνικά.
γιατί μπορεί, η καλύτερη Siri μπορεί να ξέρει και ελληνικά.
Ναι, όχι, φαντάζεται να ξέρει, να κάνει, πώς να σου πω, πώς το λέει, έχω ξεχάσει πώς λέγεται αυτό το σύστημα ανάγνωσης. Πώς διαβάζουν οι ξένοι τα αρχαία ελληνικά και τα ακούς και νιώθεις ότι στραμπούληξες τα αυτιά σου. Και δεν καταλαβαίνω, γιατί δεν καταλαβαίνω τίποτα αυτή τη στιγμή. Τι συνέβη. Έχω ξεχάσει πώς λέγεται αυτό το στυλ ανάγνωσης. Τέλος πάντων. Ναι, οκ. Okay. Δηλαδή, την πρώτη φορά που άκουσα στη ζωή μου, χοϊπολόι. Λέω, πάει, έπαθα κεφαλικό.
Όπως μιλάει, δηλαδή, τώρα περίπου, όπου πιάνει στους χάρτες και στα όμικρο προορισμό σας.
Ναι, ναι, παιδιά, το χω υπολοή είναι το υπολή. Και έχει τρελαθεί. Έχει ξεφύγει, λες. Τέλος πάντων. Εντάξει, anyway.
Μου θυμίζεις τώρα, είχα ένα φίλο που σπούδαζε, τα ξέρω, ο άνθρωπος είναι γιατρός πια, αλλά όταν σπούδαζε λοιπόν, σπούδαζε στη Γερμανία και είχε κάποιον, και ιατρική τώρα ξέρεις ότι οι περισσότεροι όροι είναι στα ελληνικά, έτσι είναι ελληνικοί όροι που έχουν μεταφερθεί στις άλλες γλώσσες και είναι ο καθηγητής τώρα, ξέρω εγώ, και είχε γράψει κάτι στον πίνακα το οποίο θεωρούσε ότι είναι ελληνικά γράμματα. Και σηκώθηκε ο Έλληνας, έτσι. Και λέει, συγγνώμη, τι λέτε εκεί. Και λέει, και πρέπει να μάθετε ελληνικά. Λέει, κάτι δεν πάει καλά.
Αχ, και βαχ. Ο Πάς και βαχ. Λοιπόν, τι άλλο μας μένει εδώ πέρα. Είπαμε, θα πάρω αυτό πίσω. Αν έχουμε και νέα από Apple Intelligence και Κίνα, όπου από ό,τι φαίνεται έκανε κονέ με άλλη μπάμπα. Θέλω να θυμάστε ότι όταν λέμε Alibaba είναι πρώτα απ' όλα είναι τεράστια εταιρεία, κολοσσός, αλλά είναι Κίνα. Πώς κάνανε αυτό το κονέ στο μυαλό τους στην Κίνα, αλλά το κάνανε. Και θα έχει κάποια εμπλοκή και η Baidu. Λοιπόν, ακούστε εδώ τι φάση παίζει. Ως συνήθως, τα πράγματα στην Κίνα είναι περίεργα. Και θα σου πει, τι εννοείται private cloud compute εσείς εκεί πέρα. Και τι κρυπτογράφηση εδώ γίνεται. Εμείς πρέπει εδώ να υπάρχει τρόπος να μπορούμε να δούμε τα πάντα. Και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα εδώ χωρίς να συνεργαστείς με κινέζικη εταιρεία κτλ. Μπράβο. Οπότε, το Apple Intelligence βασίζεται σε κάποια μοντέλα της Apple. Θα υπάρχουν αυτά τα μοντέλα. Αλλά άκου τώρα αυτό. Θα έρχονται παράλληλα τα μοντέλα της Alibaba για να εφαρμόζουν τη λογοκρισία στα αποτελέσματα που θα βγάζουν τα μοντέλα της Apple. Και να μην έχουμε περίεργα. Και στην περίπτωση της Baidu, αυτή λέει θα είναι δεύτερος συνεργάτης που θα καταπιαστεί με το Visual Intelligence.
Τι θα κάνει λογοκρισία σε αυτά που βλέπεις? Δεν είναι φυτό αυτό που βλέπετε, είναι γάτα.
Επειδή μα πας να δείξει όταν θα περνάς από κάποια. Πες ότι είσαι Κινέζος τουρίστας και πηγαίνει σε κάποια δυτική χώρα και βλέπεις κάπου μια εκτύπωση με τη διάσημη κίνητη τη φωτογραφία, τον τυπά μπροστά στο τάγκστιν, τι έναν μεν. Θα σηκώνεις το τηλέφωνο, θα λες τι είναι αυτό και θα εξαφανίζει τη φωτογραφία.
Το τάγκστιν, ή ο τυπά.
Όχι, όλη η φωτογραφία, δεν υπήρξε ποτέ τίποτα.
Ή αυτό που πήγε να τολμήσει να σηκώσει το τηλέφωνο, τη φωτογραφία θα εξαφανίζει το ίδιο ο χρήστη του τηλεφώνου.
Ή τέλος πάντων βρίσκει ένα ωραίο σακίδιο παιδικό, Winnie the Pooh. Θα πεις κάτσε να δω να μου βγάλει πληροφορίες, να δω πόσο κάνει. Θα σηκώνεις το τηλέφωνο, ξαφνικά δεν θα υπάρχει Winnie the Pooh.
Γιατί?
Α, δεν το ξέρεις αυτό?
Όχι.
Δεν το ξέρεις ότι λογοκρίνεται ο Winnie the Pooh στην Κίνα?
Να ρωτήσω γιατί ξανά ή όχι.
Το γιατί είναι το καλύτερο. Γιατί είχε γίνει meme σε κάποια φάση από τους Κινέζους ότι ο πρόεδρός τους, ο Xi Jinping, θυμίζει φατσικά τον Winnie the Pooh. Και η όρημη αντίδραση του καθεστώτος στα εξαφάνιση του Ιδεφού.
Εγώ σου είπα, το καλύτερο είναι να σηκώνει το τηλέφωνο εκεί που θέλει να φωτογραφίσει για να δει τις πληροφορίες και με το πατάει, ξέρεις, δείξε μου αυτό, να εξαφανίζει το χρήστη, να μην χρειάζεται να κάνει, να μην μπλέκουν δηλαδή με φιλτράρισματα και τέτοια καθόλου, ένα απλά τα πράγματα. Κατευθείαν πετάγεται ένα λέιζερ από πάνω.
Χρειάζεται και λιγότερο κομπιούτερ.
Έτσι. Δεν καταλαβαίνω γιατί ταλαιπωρούνται.
Λοιπόν, ξέρουμε ότι είστε εδώ για το iPhone 16e και εμείς εδώ γι' αυτό είμαστε. Αλλά έχουμε...
Τι θα πούμε για τα ρομπότ, δηλαδή τώρα.
Θα πούμε για τα ρομπότ, εννοείται. Πρώτα θα πούμε για τα ρομπότ. Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει συνήθως σε θέματα intelligence, AI και τα λοιπά, αλλά να, τώρα και λίγο στη ρομποτική, που και που, ερευνητές της Apple βγάζουν, ρε παιδί μου, κάποια αποτελέσματα ή κάποια δείγματα και τέτοια. Γιατί είναι σημαντικό, παίζει το εξής, είναι σημαντικό για τους ερευνητές να μπορούν να δείξουν και να κοινοποιήσουν τη δουλειά τους, είτε είναι δουλειά που προσφέρεται ύστερα, ξέρω εγώ, απλόχερα εκεί έξω, είτε κατοχυρώνεται κάπως, διότι ανεβαίνουν οι μετοχές των ίδιων των ερευνητών. Και αυτό βοηθά και τις εταιρείες, γιατί είναι ευκολότερο μετά να προσελκύσουν άλλους ερευνητές εξειδικευμένους. Άμα δεν μιλάει κανείς πουθενά, και ειδικά αυτά τα εγχειρήματα τέλος πάντων έχουν και ένα κάποιο ακαδημαϊκό ενδιαφέρον, τότε σου λέει εγώ γιατί να έρθω εκεί πέρα, για να μην με αφήσει ποτέ να πω σε κανένα τι κατάφερα. Κάπως έτσι, σκεφτείτε. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, βγήκε ένα βίντεο από την Apple, το οποίο δεν είναι φαντασμαγορικό, δεν βγήκε από Apple Marketing αυτό. Με μια λάμπα γραφείου.
Όχι, όχι, είναι λάμπα Pixar.
Λούξο. Εντάξει, οκ. Okay. Θέλω να πούμε λούξο, Που δείχνει τέλος πάντων τι συμπεριφορά μπορεί να έχει όταν είναι στημένο το ρομπότ να, απλά να κάνει αυτό που του λες να κάνει ή που περιμένεις να κάνει, σε σχέση με το να κάνει τα ίδια πράγματα αλλά με κινήσεις και τα λοιπά που το καθιστούν πιο εκφραστικό.
Τι γαμάτο, το είδα το βίντεο, πολύ ωραίο ήταν.
Και το ζήτημα είναι ποιο είναι αυτό που τελικά κάνει καλύτερη εντύπωση στον ίδιο το χρήστη στον κόσμο, ρε παιδί μου. Γιατί αυτά έχουν και ένα όριο. Δηλαδή μερικές φορές όταν εσύ θέλεις μια γρήγορη απάντηση, μια γρήγορη προσαρμογή, μια γρήγορη κίνηση, δεν σε ενδιαφέρει να δεις χαριτομενιά. Αλλά σε άλλες περιπτώσεις η χαριτομενιά, ενώ δεν προσφέρει κάτι, αν τουλάχιστον δεν σου τρώει χρόνο τσάμπα, σε κάνει να νιώσεις λίγο αλλιώς. Δεν έχουν άδικο σε αυτό. Και έχουν βγάλει ένα βίντεο που είναι 4 λεπτά και κάτι και έχουν δίπλα-δίπλα. Σου λέει είναι αυτό το task και εδώ έχουμε τη λάμπα να είναι απλά functional και εδώ έχουμε τη λάμπα να είναι expressive. Και βλέπεις δίπλα-δίπλα τέλος πάντων πώς γίνονται τα stuff. Μερικά, δηλαδή ένα παράδειγμα που έχει προς το τέλος, το οποίο φαίνεται πολύ χαριτωμένο να το βλέπεις, αυτό ξέρω ότι θα με εκνεύριζε. Δηλαδή, ξέρω εγώ, θέλω να πάω για περίπατο, ξέρω εγώ, τι καιρό έχει και τα λοιπά. Έτσι. Δείχνει την ανέκφραστη τη λάμπα, απλά να στέκει ένα κίνητη και να σου να τσικάρει από το δίκτυο και σου λέει, ο καιρός είναι αυτός και είναι έτσι. Ωραία. Δείχνει την άλλη τη λάμπα, την εκφραστική, να κοιτάζει, να γυρίζει και να κοιτάξει έξω από το παράθυρο. και σου λέει μετά την ίδια πληροφορία για τον καιρό, ξέρω εγώ. Αυτό μέχρι εδώ είμαστε cool. Μέχρι εδώ είμαστε cool. Μετά κάνουν για με, κατ' εμέ το λάθος να βάζουν τη λάμπα να ρωτάει αν μπορεί να έρθει και η λάμπα στον περίπατο. Η απάντηση δεν θα είναι ποτέ ναι. Γιατί είναι λάμπα. Οπότε εσύ λες όχι. Λέει όχι, αυτή τη φορά λέει δεν σε προσκάλεσε κανένας. Και αρχίζει τα animation η λάμπα να δείξει ότι λυπάθηκε, ξενέρωσε. Αυτό το κομμάτι του interaction είναι πλήρως άχρηστο. Άχρηστο.
Όχι, γιατί άμα πεις ναι, θα ξεβιδώνεται από το αυτό και θα έρχεται μαζί.
Ναι, σίγουρα, αυτό θα κάνει. Αυτό θα κάνει.
Φαντάζεσαι να της πεις όχι, να ξενερώσει και μετά να της λες φώτισε με εδώ και να σβήνει τη λάμπα, να μην δουλεύει. Να σκοτάει μούτρα.
Σε άλλες περιπτώσεις όμως, σε άλλες περιπτώσεις, έχουν σκεφτεί κάτι πολύ ωραία πράγματα. Π.χ. δείχνει μια κοπέλα που είναι από τους ερευνητές εκεί πέρα, ότι κάτι μαστορεύει, ρε παιδί μου. Και τι κάνει. Το απλά λειτουργικό ρομπότ, άμα δεν του πεις και εγώ θέλω βοήθεια, απλά παράζει εκεί και φωτίζει. Για να βλέπεις καλά, ξέρω. Το εκφραστικό ρομπότ τσεκάρει τους μορφασμούς σου και συνειδητοποιεί ότι ζορίζεσαι. Και ότι μάλλον θες βοήθεια για το στάδιο στο οποίο είσαι. Και θέλει να σου δείξει τη βοήθεια αυτή. Να φορτώσει ένα tutorial, ας πούμε, ένα βίντεο και να σου το δείξει. Αλλά θέλει πρώτα να σου τραβήξει την προσοχή. Οπότε τι κάνει, σβήνει το φως για να μην βλέπεις. Και έτσι να καταλάβεις ότι πρέπει να στραφείς προς αυτό. Ύστερα σου γνέφει, ρε παιδί μου, και ξανανάβει το φως και γυρίζει προς τον τοίχο και προβάλλει το tutorial. Αυτό ήταν ωραίο.
Άρα είναι ένα μόνο λάμπα, είναι και κάποιο είδους προβολέας, έτσι.
Καλά, είναι τα πάντα. Αυτό και ηχείο έχει πάνω και πρόσβαση δίκτυο έχει, χαίρο πολύ. Δεν έχει σημασία, δεν μιλάμε για κάποιο προϊόν αυτό που ξαφνικά θα βγει. Εν τω μεταξύ, ξέρεις κάποιον, η Apple ετοιμάζει λάμπα. Όχι, παιδιά, γιατί άμα την ετοίμαζε δεν θα έβγαζε βίντεο.
Εν τω μεταξύ, είναι μεγάλο τρολ η Apple, γιατί έχουν φαγωθεί όλοι με όλα αυτά τα, θυμάσαι, τα rumors για κάποιο είδος ρομπότ στο σπίτι που θα είναι HomePod και οθόνη και iPad και θα περπατάει ή θα είναι ακίνητο και αυτά. Και σου λέει, Apple, έτσι, θα σας βγάλω εγώ ένα βιντεάκι τώρα να λιώσετε, παιδί μου, να νομίζετε ότι τα κάνουμε όλα αυτά.
Αλλά το αγαπημένο μου, μακράν το αγαπημένο μου, είναι που παίζει υπενθύμηση, ξέρω εγώ, για να πεις νερό. Και το λειτουργικό το ρομπότ θα σου πει, ξέρω εγώ, πιες νερό. Το εκφραστικό θα σου πει πιες νερό. Εσύ είσαι αφοσιωμένος σε αυτό που κάνεις εκείνη την ώρα και είμαστε όρθιος. Βλέπει ότι δεν υπάρχει αντίδραση. Και χρησιμοποιεί το... Πώς λέγεται αυτό στις λάπες, ρε.
Ποιο το ματιό. Ποιο, το βραχείο να λες, ε?
Όχι το βραχείο να λες, το κομμάτι που περιβάλλει τη λάμπα, την ίδια τη λάμπα.
Καλά, όχι το ντουί, το τέλος πάντων. Ναι, στα πρωταδίπλα νομίζω το λένε, πώς το λένε, όχι κάσκα, καπέλο το λένε, κάπως έτσι το λένε.
Τέλος πάντων, έστω καπέλο. Λοιπόν, οπότε χαμηλώνει, βλέπει που είναι η κούπα με το νερό και τη σπρώχνει προς το μέρος σου.
Και θα το ρίξει.
Και εκεί ήταν που το είδα και σκέφτηκα τέτοιο. Cat hardware, dog software. Γιατί άμα ήταν cat software θα το χαιρίξει, το συζητάμε, για παραδειγματισμό. Αλλά το σπρώχνει, οπότε εσύ ξέρεις, συνειδητοποιείς ότι υπάρχει κίνηση γύρω σου, ακούς τη σειρώμενη την κούπα και λες, κάτι γίνεται εδώ, οπότε σου τραβάει την προσοχή, ξέρω εγώ. Που αν άφηνες Κινέζους να σου τραβήξουν την προσοχή σε τέτοια περίπτωση, θα γυρνούσε η λάμπα να σε κοιτάξει τα μάτια και θα σε τύφλωνε. Σαν να ουρλιάζει στο διάστημα, ξέρω. Αυτό. Και είναι τέτοιο, είναι πολύ καλό food for thought όλο αυτό. Σίγουρα δεν είναι συγκεκριμένο προϊόν, παιδιά. Το ξεχνάτε αυτό.
Πάντως είναι ενδιαφέρον το ότι κινούνται προς μια τέτοια κατεύθυνση, έτσι, δηλαδή προσπαθούν να προσφέρουν κάτι πέρα από το στέκνο και χρήσιμο, ρε παιδί μου, να έχει και την πλάκα του. Ότι ναι, θα υπάρχουν περιπτώσεις που θα βιάζεις και θα να δεις κάτι μπαμ-μπαμ, ναι, δεν ξέρω αν θα μπορείς, αν γινόταν ποτέ προϊόν αυτό, να ξέρεις, να του λέγεις, ρε παιδί μου, κόψεις βλακίες τώρα και πες μου ακριβώς τι γίνεται.
Λοιπόν, εγώ ψηφίζω τέτοιο, $1,500 χωρίς τη βάση του γραφείου. Ποια θα κάνει 500.
Και χωρίς το καλώδιο του ρεύματος. Για να το βάλετε μπρος. 9,99 το ρεύμα.
Δείτε το το βιντεάκι πάντως. Είναι ωραία φάση. Και στην ουσία αυτό το... αυτή την προσέγγιση είναι που εξερευνούν, έτσι, και οι άνθρωποι αυτοί να δουν ποιο είναι το σωστό το ζύγι, ας πούμε, σε τέτοιες περιπτώσεις. Λοιπόν, και τώρα πάμε στο iPhone 16e.
Μας έκανε τη χάρη.
Μας έκανε τη χάρη. Μέχρι και ο Tim Cook είχε τουιτάρει ότι θα ανακοινώσουμε στις 19 του μήνα το νέο μας μέλος. Νέο μέλος σε τι? Το νέο μας μέλος. But yeah, τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση. Κατά βάση όλες οι φημολογίες βγήκαν ακριβώς έτσι όπως ήταν. Έχουν αρχίσει να βγαίνουν διάφορα ψηλά σαν λεπτομέρειες εδώ και εκεί. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, διότι είναι λεπτά που έχει ανακοινωθεί το 16, έτσι, οπότε οτιδήποτε άλλο θα χρειαστεί follow-up την επόμενη φορά και θα δούμε. Λοιπόν, και τι είπα, το είπα εσύ τώρα 16, ούτε που ξέρω. Λοιπόν, υποτίθεται ότι έχουμε το 16 που έρχεται να παίξει περίπου το ρόλο του SE. Και σας το λέω από τώρα το περίπου, βασίζεται σε μια πολύ συγκεκριμένη σκέψη. Η τιμή σε δολάρια του SE ήταν 4,29 και του 16E είναι 5,99.
Ναι, στην Ελλάδα νομίζω το SE τρίτης γενιάς ξεκίναγε από 5,5 κατοστάρικα.
Ναι, ό,τι ήταν. Από τη τιμή σε δολάριο εξαρτάται όλο. Οπότε καταλαβαίνετε. Είναι 170 δολάρια πάνω με τη μία.
Δικαιολογεί αυτά που έχουν βάλει την τιμή, όλα αυτά τα features που θα πούμε σε λίγο, δεν δικαιολογεί η προσπάθειά τους να το, ξέρεις, να το πλασάρουν ως το φτηνό iPhone. Γιατί νομίζω αυτό προσπαθούν και στα διαφημιστικά από ό,τι βλέπω, σε φοβερή τιμή και τέτοια.
Εντάξει, τέλος πάντων, το θέμα, άσε το πώς φαίνεται, πώς φαίνεται σε εμάς. Για μένα το ερώτημα είναι, το ερώτημα, μέχρι πρότινος θεωρούσε ότι καλό είναι να έχει κάτι στην τιμή που το είχε τόσο καιρό, το εσύ. Πηγαίνοντας τώρα στα 6, από τα 4.30, κάποιος σκέφτηκε ότι δεν τους ενδιαφέρει πλέον εκείνο το price point. Να έχουν παρουσία σε εκείνο το price point. Εκείνοι που αναρωτιέμαι εγώ ποιο ήταν το σκεπτικό πιο συγκεκριμένα, γιατί δεν τους ενδιαφέρει πλέον. Αυτό, αλλά ποιος θα μας το πει κανείς.
Μήπως δεν τους έπαιρνε απλά και είδαν ότι έχουν αργήσει. Δεν τους έπαιρνε γιατί βάλανε ένα καρό πράγματα, έτσι.
Ναι, ωραία. Για να τα εξηγήσουμε λοιπόν αυτά, το τι παίχτηκε. Λοιπόν, είναι ένα mix and match το τηλέφωνο αυτό. Είναι ένα mix and match. Διότι, αν δείτε πρόσωψη, ας πούμε, η φάση είναι iPhone 14. Με εγκοπή, όχι Dynamic Island και τέτοια, με Face ID και τα συνάφη. Έτσι. Αλλά έχει USB-C, που δεν είχε το iPhone 14. Επίσης, έχει Action Button, το οποίο μπήκε στα iPhone 15. Και υπάρχει και στα iPhone 16. Το άλλο το αστείο, το Action Button στο 16E λέει ότι θα λειτουργεί με το Visual Intelligence, ενώ στα 16R το Visual Intelligence απαιτεί το Camera Button και γι' αυτό το λόγο υποτίθεται ότι στα 15R δεν λειτουργεί το Visual Intelligence καν, γιατί δεν έχουν το Camera Button, έχουν μόνο το Action Button.
Τώρα ξέρεις τα πούνε, τελικά ο Α18 είναι αυτός που φταίει για το Visual και γι' αυτό δεν έχει το 15R.
Να σου πω κάτι, άμα είναι αυτό, ας είναι αυτό, ξέρω εγώ, λέμε τώρα. Okay. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό σημαίνει, άντε ξέρω εγώ, περισσότερο lag. Και μέχρι τώρα, γιατί να λες ότι Visual Intelligence απαιτεί το camera button. Τι νόημα έχει, άμα είναι έτσι.
Είδες που στο έλεγα και εγώ τότε ότι, ξέρεις, μου κάνει εντύπωση που δεν το προσπαθήσαν για action button.
Ναι,
θα μπορούσαν,
εντάξει,
μάλλον να το κάνουν.
Τι να.
Καλά, κάτσε, μπορεί και να σκάσει κάποιο update και να σου πούνε και στα 15 πλέον, ξέρω εγώ, στο Pro Max. Ξέρω.
Η οθόνη έχει διάσταση 6,1 inches, που είναι το προβλέπε, τέλος πάντων, σε αυτές τις τελευταίες φουρνιές. Μιλάμε για OLED φυσικά, Super Retina, XDR και τα λοιπά, οπότε εκεί το άλμα είναι τεράστιο σε σχέση με τα SE, δεν το συζητάμε.
Ναι, φυσικά όχι για τα SE, έτσι, για τα τελευταία κανονικά. Γιατί δεν είχε όλα τα πάντα, από ό,τι θυμάμαι το Dicey.
Ναι, μα όταν είναι τα τελευταία, μα το άλλο είναι 3 χρόνια. Τι, δεν είναι το τελευταίο.
Τελευταίο, το πιο το προηγούμενο.
Τελευταίο στη σειρά. Τελευταίο, ναι. Τελευταίο που ανεβαίνει στο λεωφορείο.
Νομίζω ότι εκεί θα κάνει μπαμ. Όποιος δηλαδή πάει από το ένα στο άλλο, θα έχει μεγάλη διαφορά η οθόνη. Εντάξει, δεν είναι 120 Hz, αλλά οκ. Okay.
Ναι, εντάξει, δεν έχει promotion. Εντάξει, okay. Αυτό έλειπε.
Φαντάζεσαι.
Okay. Έχει τον Α18, το οποίο ήταν επίσης το προβλέπε. Όχι τον Α18 Pro, έχει τον Α18. Μου λέει εδώ μια παπάντζα ότι έχει...
Παιδιά, συγγνώμη, πριν το πεις. Γκρινιάζει από την ώρα που το διάβασα.
Πριν δω τι εννοεί, μόνο που μου το είπε, λέω αυτό είναι παπάντζα στάνταρ. Είναι στάνταρ. Και το κοιτάζω και είναι παπάντζα. Όντως, είναι παπάντζα.
Λοιπόν, πριν πεις τίποτα, δεν ήθελα να είναι ζωντανή εκπομπή, να ψηφίσουμε γιατί πράγμα θέλει να μιλήσω μάλλον στο και γκρινιάζει.
Λέει, λοιπόν, παιδιά εδώ, κάμερα system 2:1. Και έχει μία κάμερα το τηλέφωνο πίσω, σύν την εμπρόστια, εντάξει, okay. Αλλά αυτή, δεν μιλάμε για αυτή τώρα. Και λέω τι 2:1. Και λέω κλασικά θα είναι. Λοιπόν, είναι 48 ο αισθητήρα, εντάξει. Στα 26 χιλιοστά, 1,6 διάφραγμα, οκ. Okay. Όλα καλά, όλα ανθυρά.
Θυμάσαι ο αισθητήρα του 16 αυτό.
Λοιπόν, ο 48 που έχει το 16, όχι 16 Pro, όχι 15 Pro. Έχουν άλλα αυτά. Είναι ο 48 που έχουν τα 16 για τα απλά. Έτσι φαίνεται.
Okay. Άρα, λογικό γιατί κουμπώνει μάλλον τον επεξεργαστή και αυτό.
Εντάξει. Λέει λοιπόν 2:1. Και τι εννοεί ο ποιητής? Ότι μπορεί να τραβήξετε κανονικά 48 MP, αλλά μπορείτε και να κροπάρετε και να χρησιμοποιήσετε τα 24 και να προσποιηθείτε ότι κάνετε zoom. Γι' αυτό λέει ότι έχουμε και στην ουσία έχουμε also enables 2x telephoto στα 52 χιλιοστά, 12 megapixels. Μπράβο.
Βασικά έτσι όπως το λέω, μπερδεύουμε. Σου λέει είναι 48 megapixels. Σε παρένθεση σου λέει 24 και 48 για super high resolution photos και μετά σου λέει για 12. Δηλαδή είναι 3 τα modes δηλαδή, που θα τραβάς.
Κοίτα, αυτό το 24 και 48 είναι αυτό που σου λέει ότι μπορείς να τραβήξεις 24 φωτογραφία. Αλλά το τηλέφωνο κάνει λήψη και σε 24 και σε 48. 48 για την έξτρα λεπτομέρεια, 24 για την καλύτερη συλλογή φωτός. Και συνδυάζει και βγάζει ένα πράγμα στα 24. Τώρα μπορεί να έχει επιλογή να τραβήξει και κανονικά 48 χήμα. Οκ, okay, μπράβο, ξέρω εγώ. Αυτό εννοεί πάντως σε τέτοια περίπτωση. Και στο crop σου λέει 12. Δηλαδή και εκεί το ίδιο πράγμα θα κάνει λογικά. Οκ. Okay. Λες μπράβο. Ναι, αυτό δεν λέγεται 2:1. Αν τυπώσω μια φωτογραφία και πιάσω ένα ψαλίδι και κόψω το γύρω-γύρω, δεν απέκτησα άλλη κάμερα. Δεν απέκτησα άλλο φακό. Δεν έκανα zoom. Έκοψα με το ψαλίδι. Ευχαριστώ.
Γιατί να μην είναι και micro LED.
Τι ναι. Τότε δεν θα έκανε 600 δολάρια, θα έκανε 6.000 δολάρια. Κατά τα άλλα, εντάξει, γράφουμε 4K, Dolby Vision, τα πάντα όλα κτλ. Αυτά είναι τα εύκολα, γιατί αυτά τα κάνει και η κάμερα στο 16R, οπότε οκ. Okay.
Τουλάχιστον έχει stabilization, έτσι. Έχει optical stabilization, δηλαδή το κρατάνε αυτό το πράγμα.
Γιατί να μην το κρατάνε. Ναι, ναι. Μα δεν μπορεί, δεν πα πουθενά τώρα χωρί optical. Δεν πα. Και True Depth, τα ίδια, τα κλασικά, okay, όπως είναι το 16R. Δηλαδή έχουν πάρει, τουλάχιστον σε κάμερες και τέτοια, και το chipset έχουν πάρει από το 16R. Έτσι. Η πρόσωψη είναι από 14. Οκ. Okay. Και τα λοιπά. Μπράβο. Φυσικά Face ID. Έγινε και αυτό. Δεν υπάρχει πλέον κάτι στο lineup που να μην είναι με Face ID. Και υποστηρίζει και οτιδήποτε, τέλος πάντων, αυτά τα δορυφορικά emergency SOS και ιστορίες και τα λοιπά, και messages via satellite και find my via satellite, τα υποστηρίζει όλα αυτά κανονικότατα, τα προβλεπέ. Τα προβλεπέ. Έτσι. Πραγματικά, αν το δούμε καθαρά από άποψη δυνατοτήτων, Όχι σαν σουλούπι. Γιατί σαν σουλούπι είπαμε είναι λίγο mix and match. Είναι σαν λίγο πειραγμένο 16. Το οποίο βγαίνει μόνο σε λευκό και μαύρο. Για κάποιο λόγο. Και χωρητικότητες λέει είναι 128, 256 και 512. So that's that.
Επειδή είπες για satellite και τέτοια, θα πούμε για το C1 ή χωριστή φάση.
Εδώ έχουμε τέτοιο, έχουμε τα εξτραδάκια, περίμενε. Λοιπόν, ο ερχομός του 16 φαίνει και μερικές άλλες εξελίξεις. Πρώτον, τέλος από το επίσημο line-up της Apple, τα 14 και 14 Plus, τέλος. Δηλαδή πόσο αλλιώς να σου πούνε ότι εμείς το έχουμε αυτό σαν να είχαμε το 14. Μέχρι και, νομίζω, μέχρι και την τιμή. Δηλαδή, σε αυτή την τιμή πρέπει να έχουμε το 14. Επίσης, βγαίνει από το line-up το iPhone SE. Και στην ουσία και σαν οικογένεια τηλεφώνων, με το όνομα SE ας πούμε, πάει και αυτή. Τέλος.
Καθαρίζει λίγο το τοπίο, έτσι.
Μαζί με όλα αυτά πάει και το home button. Δεν έχει μείνει τίποτα με home button.
Εντάξει, αυτό ήταν το πιο προβλεπέ, νομίζω, ότι θα τελειώσει πια.
Όχι, ναι, μα ναι, έπρεπε. Έπρεπε. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν αξίζει το χώρο που πιάνει. Όπου το πιάνει. Όμως, το 16, παιδιά, δεν έχει MagSafe. Δεν έχει MagSafe. Έχει όμως, όπως σας προειδέασε ο Λεωνίδας, το πρώτο modem της Apple. Το C1, έτσι όπως το έχει βαφτίσει. Αυτό ακούγονταν ότι θα γίνει και αυτό έγινε. Είναι το πρώτο modem, ξεκινήσανε στα φθηνά, σου λέει και να δεν χρειάζεται να τάξουμε σε κανένα τις καλύτερες επιδόσεις όλων των εποχών και στραβά να πάει κάτι, το έχουμε. Και θα δούμε από εκεί και πέρα. Δηλαδή το επόμενο βήμα είναι να έρθει στα απλά, ας το πούμε, iPhone και τελικό στόχος θα είναι κάποια στιγμή να σκάσει και στα Pro.
Να γυρίσω λίγο στη φόρτιση που είπες πριν για το MagSafe. Να διευκρινίσω ότι έχει ασύρματη φόρτιση. Απλά δεν είναι MagSafe αυτό. Υποστηρίζει ασύρματη φόρτιση. Τουλάχιστον έτσι λέει Apple.
Υπάρχει και το άλλο το.
Το παλιό το σύστημα.
Όχι, ναι. Όχι. Θυμήθηκα τώρα τη Samsung με τα τέτοια. Ποια ήταν τώρα που έδειξε τα 25 ή τα 26. Έχω μπερδευτεί. Τα 25 πρέπει να είναι. Ψέματα. Ναι, γιατί έχουμε το 2025, αν είναι τα 25. Λέει υποστηρίζει G2 wireless, αλλά επειδή δεν βάλανε μαγνήτες στα τηλέφωνα, αν θες να πηγαίνει και να κουμπώνει, ρε παιδί μου, και να είναι σωστός ο προσανατολισμός και να μην είναι αυτό, πρέπει να πάρεις θήκη που να έχει τους μαγνήτες.
Η δαχτυλίδη αυτά τα λέω.
Πολύ καλό, Samsung, πολύ καλό. Πολύ καλή ιδέα.
Πάντως, το E έχει wireless charging, απλά δεν έχει τους μαγνήτες, να υποθέσω.
Ναι, όχι, σίγουρα δεν έχει. Ναι, σίγουρα δεν έχει τους μαγνήτες. Είτε μιλάμε για G2 wireless, είτε μιλάμε για MagSafe, δεν έχει τους μαγνήτες. Για να δω λιγάκι με την εφαρμογάρα εδώ, το Mac Tracker, που σε αυτά τα πράγματα είναι εξαιρετικός ρουφιάνος, να δω σε τι τιμή βγήκε το. Τιμή βγήκε. Όχι, το τιμή βγήκε είναι διαφορετικό από το σε ποια τιμή ήταν. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι το 16 στην ουσία παίρνει κατευθείαν την τιμή του iPhone 14. Έχω αυτή την υποψία. Και προσπαθώ να καταλάβω ποιο είναι το σκεπτικό.
Κοίτα, έχει πάρει και το μέγεθός του. Είναι 6.1. Εντάξει, δεν έχει το Plus πια. Κοίτα, το 14 αυτή τη στιγμή, εγώ στην Ελλάδα τουλάχιστον το βλέπω το 128 στα 689 ευρώ.
Μπα, πιο ακριβό θα βγει αυτό.
Πιο ακριβό θα είναι.
Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα τα πατάει, αλλά το κόβω να είναι πιο κοντά στα 750. Τώρα δεν ξέρω πώς είναι 739, ξέρω κάτι, αλλά προς τα εκεί το κόβω. Πιο ακριβώς θα είναι. Περίεργη κίνηση. Και υπάρχει και το άλλο που νομίζω το είχαμε ξανασυζητήσει εδώ. Ωραία, το βαφτίζει 16E. Του χρόνου τι θα κάνεις?
Θα βγάλει το 17E.
Σιγά που θα το αλλάζει αυτό κάθε χρόνο.
Δεν ξέρω, μήπως ξεκινάει να το κάνει έτσι από τώρα και στο εξής. Πάντως αφήνει κενό στα φτηνά, έτσι, γιατί δεν είναι πια κανένα φτηνό. Επίσημα τώρα δεν βρίσκεις φτηνό iPhone πλέον. Φτηνό με την έννοια που...
Και δεν βρίσκεις και iPhone κάτω από 6,1 inches.
Να.
Όχι ότι το εσύ τώρα ήταν σαν σουλούπι τεράστια διαφορά από τη στιγμή που είχε το home button και άλλα περιθώρια. Εντάξει.
Σαν όγκολες, αλλά σαν... Ναι,
ναι, ναι, ναι. Αλλά από άποψη έτσι real estate σε οθόνη, ναι. Μπορεί να μην τους ενδιαφέρει πλέον η κατηγορία αυτή.
Ή βλέπουν ότι δεν πάει όσο νομίζουν θα πάει.
Μα, κοίτα, όπως πήγαινε, τόσα χρόνια πήγαινε για τον ίδιο λόγο. Και το πρόβλημα του εσύ ήταν μονίμως ότι ήταν τρελό deal όταν ήταν φρέσκο και βαρύδι όταν παγιάτευε. Άρα το ζήτημα, κατ' εμέ, ήταν το ότι το άφηνε και παγιάτευε.
Να. Γι' αυτό έχω μια ελπίδα ότι επειδή έβαλε το νούμερο τώρα μπροστά, ότι δεν θα το αφήνει. Θα πεις, δεν τη σταματάει για τίποτα, η αλήθεια είναι. Ίσως να το ενημερώνει πιο γρήγορα πλέον, στα 2 χρόνια, ξέρω εγώ.
Δεν ξέρω, πραγματικά, δεν ξέρω. Έτσι κι αλλιώς είναι ότι του τη βαρέσει από ένα σημείο και έπειτα. Δεν μπορώ ούτε να ποντάρω στα σοβαρά.
Εντάξει, αυτοί προφανώς το κάνανε για να δείξουν ότι έχει μέσα τον Α18, έτσι, ότι έχει το τελευταίο τσιπάκι. Είναι σίγουρο αυτό. Ότι το κάνανε για αυτόν τον λόγο, για να φαίνεται στον άλλον ότι παίρνει κάποιο 16, απλά είναι το E και όχι το.
Μα έτσι ήταν και και οι τρεις προηγούμενες γενιές του ΕΣΥ. Έτσι ήταν. Είχαν πάρει το τελευταίο chipset.
Ναι, ναι, απλά δεν φαινόταν στο όνομα αυτό. Σου λέει iPhone εσύ και έπρεπε να το εξηγήσει το άλλο ότι ξέρει τι είναι πιο φθηνό, αλλά έχει το τελευταίο ξένο. Τώρα, άμα του λέει εγώ iPhone 15 C, θα καταλάβαινε ότι είναι το 15 το απλό. Με
και το E,
extra...
ρε φίλε, το οποίο είναι με μικρό, το E, τι σημαίνει.
Τι σημαίνει όντως, έξτρα.
Τι έξτρα, δεν έχει τίποτα έξτρα. Το τελευταίο πράγμα που σημαίνει με αυτό το τηλέφωνο είναι να έχει κάτι έξτρα. Εκτός αν πούμε ότι το ίδιο το τηλέφωνο είναι έξτρα. Στο line-up. Υπάρχει αυτό, ξέρω.
Economy.
Καλά, καταλαβαίνετε ότι το επόμενο διάστημα θα τσεκάρουν με πρώτη ευκαιρία ό,τι είναι το τι παίζει με το modem για να δουν απόδοση.
Ναι, γιατί είχαν βγει κάτι φήμες ότι δεν θα είναι τόσο καλό και ότι θα έχει πρόβλημα.
Θα έχει πρόβλημα. Δεν ξέρω αν θα έχει πρόβλημα, αλλά δεν περιμένεις να έχει την απόδοση που θα έχει με τη μία η Qualcomm που το κάνει αυτό το άθλημα 500 χρόνια.
Όταν αρχίσαν οι ξένοι, βλέπω τώρα αυτά, ότι το βαφτίζουν και αυτό budget model, το οποίο ισχύει σαν έκφραση, αν πούμε ότι είναι το φτηνότερο όλων, στα τα τρέχοντα, αλλά δεν το λες budget, γιατί δεν είναι φτηνό τηλέφωνο.
Ναι, ναι, ναι. Είναι τέτοιο. Κάποια αλλαγή στρατηγικής παίζει εδώ πέρα.
Αν το καλώς σκεφτείς, το είπα και στην αρχή, ότι με όλα αυτά που του βάλανε, καταλαβαίνω το bump στη τιμή. Απλά σαν στρατηγική είναι, κάτι άλλο κοιτάνε αυτή τη στιγμή, κάτι άλλο δοκιμάζουν.
Εντάξει, μου αρέσει που λέει εδώ το Apple Insider, iPhone 16E is clearly targeted at iPhone 11 and iPhone 12 owners. Πώς προκύπνει αυτό?
Όποια καλά είναι αυτοί που έχουν κρατήσει τα παλιά τηλέφωνα και δεν έχουν κάνει το upgrade και θέλουν κάτι.
Μούφες, λέει, το πρώτο σημάδι, λέει, ότι παίζει αυτό είναι ότι στο δελτίο τύπου οι επίσημες συγκρίσεις είναι με iPhone 11 και τα λοιπά. Και αυτό τι σημαίνει, αυτό το κάνει και σε άλλες κατηγορίες.
Του συμφέρει. Να πούμε πάντως για τη συγκρίση, γιατί είναι για την μπαταρία η συγκρίση. Δεν ξέρω αν το είπες. Ότι και καλά θα έχει έως, λέει, 6 ώρες παραπάνω μπαταρία από το iPhone 11 και 12 ώρες παραπάνω από κάθε άλλο μοντέλο SE. Το οποίο είναι αρκετά καλό jump, αν σκεφτείς και OLED και καινούριος επεξεργαστής και Face ID και. Προφανώς βοηθάει πάρα πολύ ο επεξεργαστής, έτσι, και τα νανόμετρά του και το balance που κάνει.
Μα τώρα η συγκρίση που λέει εντωμεταξύ και λέει στοχεύει, λέει, στους κατόχους 11 και 12. Ναι, εντάξει, μπράβο. Θα στοχεύσει σε αυτούς που έτσι κι αλλιώς δεν κυνηγάνε τα νεότερα chipset τόσα χρόνια. Και στην τελική, όταν κάθεται και κάνει συγκρίσεις, το προηγούμενο εσύ, αυτό που μας αφήνει χρόνους τώρα, είχε τον Α15. Και οι συγκρίσεις που κάνει η Apple είναι με τον Α14 και τον Α13. Και αυτοί που είχαν πάρει Α14 και Α13 δεν έχουν αλλάξει ακόμη, επειδή δεν είχε βγει καινούριο εσύ. Υπήρχε ήδη εσύ που ήταν καλύτερο από αυτό που είχαν.
Τέλος πάντων, πάντως ισχύει αυτό που είπες πριν, ότι τώρα που είναι καινούριο συμφέρει, ενώ αργότερα θα είναι βαρύδι. Πιστεύεις ότι θα ισχύει αυτό το πράγμα?
Τώρα δεν είμαι σούπερ σίγουρος, από την άποψη ότι άμα πεις κάτσε να δω πόσο κάνει το 16.
Το 16, ναι.
Κάνει τέτοιο. Πού είσαι? Έλα, βρε, καλέ μου, Ρουφιάν. Κάνει. Εντάξει, το έχουν. Εντάξει, δεν είναι πάλι μικρή απόσταση. Είναι, σε δολάρια είναι 7,99. Είναι 2 εκατοστάρια παραπάνω.
Είναι στα 919 ευρώ αυτή τη στιγμή το μικρό, το 128,61. Θα είναι εκεί, αυτό που λες, κανένα 2 εκατοστάρια διαφορά θα έχουν. Και υποτίθεται ότι τι κερδίζει από το 16, την έξτρα κάμερα, το camera button, τα χρωματάκια.
Δεν είναι και λίγο αυτά τα χρωματάκια, να πω την αμαρτία μου, παρότι εγώ δεν είμαι αυτό το κοινό. Είναι καλή φάση αυτά τα χρώματα.
Που δεν παίξανε με χρώματα στο. Συνήθως κάτι κάνανε με αυτό. Ή ήταν πάντα μαύρο, άσπρο και πετάγανε.
Δεν βάζανε τίποτα, ιδιαίτερες επιλογές. Αλλά εντάξει, και εγώ δεν περίμενα να είναι απλά άσπρο και μαύρο.
Ναι. Ίσως αυτό θα βάλουν κάποια στιγμή το red, το κλασικό, ξέρεις.
Αυτό με προβληματίζει, γιατί περίμενα να το αλλάξουν, ρε παιδί μου, αυτό, για να πάρω τηλέφωνο στη μάνα. Γιατί πρέπει, βασικά. Το ζήτημα ήταν.
Εν τω μεταξύ, βλέπω ότι είναι εκεί γύρω στα 2 εκατοστάρικα από μοντέλο σε μοντέλο. Από σειρά μοντέλων σε σειρά μοντέλων. Έτσι, δηλαδή, είναι, αν υποθέσουμε ότι είναι 7-7,5 το καινούριο σε ευρώ, μιλάω. Το 16 είπαμε είναι στα 9,19. Το 16 Pro, το μικρό, είναι στα 1179. Δηλαδή, το πάνε λίγο. Στάνταρ τη διαφορά.
Ναι, εντάξει, καλά είναι και το Plus με στη μέση. Εντάξει. Και λες, ωραία. Και υποτίθεται ότι τώρα στη χρονιά αυτή περιμένουμε να δούμε το 17 το απλό, το 17 το Pro και ξέρω εγώ Pro Max, τι διάλογο θα είναι και πού θα πέσει, θα πάρει τη θέση.
Τέλος χρονιάς.
Ναι, αυτή τη χρονιά όμως. Αυτή τη χρονιά. Ναι, τι πάρα, ναι. 25. Και υπάρχει μετά και το ερωτηματικό. Θα ζήσει το Plus, δεν θα ζήσει το Plus. Αυτό το Slim, άμα έρθει, πού θα κάτσει? Θα πάρει τη θέση του Plus, θα συνεπάρξει με το Plus, θα γίνει.
Μήπως τα καθαρίσαν όλα για να μπει κάπου και το Slim. Ξέρεις. Να μειωθούν όλα τα μοντέλα για να μπει κάποιο το Slim.
Δεν ξέρω. Και δεν θυμάμαι να έχει κόψει μοντέλα στη μέση της σεζόν. Δηλαδή, όταν αλλάζει τα βασικά μοντέλα, αλλάζει και το επίσημο line-up, εντάξει. Και κόβει μια γενιά από το bottom, από το πάτο. Okay. Αλλά τώρα πήγε και έκοψε τα 14 και 14 Plus με τον ερχόμο του 16. Αυτό δεν θυμάμαι αν το έχει ξανακάνει. Σαν φάση. Έβγαλε και ένα βιντεάκι εκεί το δεκάλεπτο, το οποίο δεν προλάβαμε να δούμε, καταλαβαίνετε.
Κάνει zoom στις βίδες του.
Λογικά τα 11,5 λεπτά θα είναι Apple Intelligence. Και δεν θα έχει κανένα νόημα. Ξέρω.
Θα σου εξηγεί για το 2-1 camera system.
Ναι. Αυτό να μας το εξηγήσει καλά όμως, για να το καταλάβω μέχρι και εγώ.
Για σένα το κάνει, γιατί δεν καταλαβαίνεις. Άσχετε. Α, και από ό,τι βλέπω θα έχουμε και καινούργιο wallpaper. Εν τω μεταξύ, αν αυτό το wallpaper που βλέπω ισχύει, είναι τρολιά, γιατί θυμίζει το MagSafe που δεν έχει. Έχει ένα κύκλο περίεργο.
Όχι, αυτά δεν είναι. Είναι όντως του. Α, ναι, τώρα αυτό βλέπω. Ναι, είναι καινούργιο αυτό.
Έτσι νομίζω.
Σαν να μου θύμισε ένα άλλο, αλλά συνειδητοποίησα με τη δευτερότητα ότι έχει διαφορά. Δεν είναι να και το αυτό.
Το MagSafe μου κάνει εντύπωση που δεν το βάλανε.
Με δεδομένη και με την τιμή μέσα σου εδώ.
Ναι. Και την πρόσφατη.
Γιατί ορίστε, αυτά τα λεφτά είχαν τα 14 που ήταν μέσα από το MagSafe. Και τα satellite και τα πάντα όλα. Και έξτρα κάμερα.
Και την όθηση του G2 που ξέρεις, βγήκαν και είπαν ότι ξέρεις, το υποστηρίζουμε πλέον Yahoo και τα λοιπά. Δηλαδή τώρα τι, αυτό άμα υποτίθεται φορτίζει ασύρματα, με ποιο πρότυπο θα φορτίζει, με το G1?
Με το. Όχι, μπορεί να είναι G και G2, αλλά όχι με το μαγνητικό. Και να πρέπει να κάθεσαι να υπολογίζει τις γωνίες σου.
Και να το στείνεις. Ή να πάρεις αυτό που είπες, μια θήκη με.
Λοιπόν, για να κάνουμε εδώ μια διόρθωση, γιατί άρχισα εδώ τα compare. Λοιπόν, ο Α18 στο 16 έχει 4 πυρήνες GPU, αλλά ο Α18 στο 16 έχει 5. Και στο 16 Pro έχει 6. Οπότε με κάθε jump στην οικογένεια έχουμε και ένα πυρήνα GPU διαφορά.
Άρα κάτσανε και κάνανε. Όχι, δεν κάνανε. Απλά είναι αυτά που μένουν.
Ναι, είναι bind, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, ναι. Τα κρατούσανε κάβα. Τι να κάνουμε τώρα με αυτό.
Και το design αυτό που σου είπα. Τους είχαν ξεμείνει από πίσω 15άρια. Τζαμάκια από 14άρια. Και λέει, κάτσε να τα κολλήσουμε μεταξύ τους και να φτιάξουμε το design του E. Δεν θα το συνηθίσω ποτέ το εσύ.
Για να δούμε τι άλλο λέει εδώ. Αν μας ξεφεύγει κάτι που να είναι προφανές. Α, λοιπόν, να, ορίστε. Υποστηρίζει G wireless, αλλά μέχρι 7,5 W. Την προηγούμενη εκδοχή.
Α, δηλαδή. Το ένα, έτσι.
Ναι.
Το ένα.
Γι' αυτό είμαστε εδώ και τσεκάρουμε. Τσεκάρουμε stuff. Εντάξει, ναι, το ξέρουμε ότι δεν έχει always on κτλ. Το ξέρουμε, μπράβο. Μ' αρέσει που έχει τέτοιο. Έχει φύγει μία κάμερα, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι άλλο λείπει από εκεί μέσα. Και είναι απλά τρία γραμμάρια ελαφρύτερα από το 16. Ενώ είναι τέτοιο. Σε διαστάσεις είναι ελαφρώς κοντύτερο. Στο πλάτος έχει μία διαφορά που είναι αμεληταία, ξέρω εγώ. Πάχος είναι ίδιο. Εντάξει. Okay. Τι άλλο μας λείπει εδώ πέρα, μας λείπει κάτι. Α, εδώ στη σταθεροποίηση της κάμερας είναι μεν optical, αλλά δεν είναι και με το sensor shift που έχουν τα 16άρια. Βασικά τι παίζει τώρα, είναι optical το 16, που καλή φάση προηγούμενη φουρνιά όμως. Sensor shift optical το 16, που και αυτό είναι προηγούμενη φουρνιά. Και δεύτερης γενιάς sensor shift, μόνο τα Pro. Οπότε έχουν και αυτή τη διαφορίτσα. Ας το θέσουμε έτσι.
Ήδη αναρωτιούνται για το αν θα σκάσει κάμε, πώς το λένε, visual intelligence στα 15άρια.
Μα επόμενο είναι. Από τη στιγμή, δηλαδή, πραγματικά είναι στάνταρ σκέψη. Σε βίντεο του λείπουν διάφορα, δεν μπορεί να κάνει cinematic mode, δεν έχει το action mode, κατά το ότι δεν έχει special video, είναι προβλεπέ. ProRes και τα λοιπά και log, εντάξει, ποιος θα το παίρνει τώρα αυτό. Δεν έχει macro photography, δεν έχει macro video, εντάξει, μπράβο.
Γιατί δεν έχει special video αφού είναι 2:1 η κάμερα.
Έλα μου ντε, έλα μου ντε. Αφού εκείνες το λέει. Α, το ρημάνι.
Έχεις παρουσιάσει καινούργιο μοντέλο iPhone real time, δεν έχουμε ξανακάνει έτσι. Διαβάζουμε και λέμε.
Εντάξει, μα πρόσεξε. Η εμπρόστια κάμερα είναι ίδια παντού. Είναι ίδια.
Αυτή η εμπρόστια κάμερα, αυτή η εμπρόστια κάμερα εδώ μου κάθεται.
Είναι ίδια, έτσι. Είναι ίδια. Αλλά στο 16 δεν υποστηρίζει cinematic mode, ενώ στο 16 υποστηρίζει. Το ότι εντάξει, ούτε το 16 ούτε το 16 δεν υποστηρίζουν το ProRes, ναι, γιατί έχει διαφορά στα τέτοιο encoders και decoders και τα λοιπά το Pro, και εκεί δεν κάνει εντύπωση. Βρίσκει κάτι τέτοια περίεργα, ώρες-ώρες, έχουν την πλακίτσα τους. Α, και βλέπω εδώ, τώρα να πω την αμαρτία μου, δεν είμαι σίγουρος σε τι αντιστοιχεί αυτό. Βλέπω εδώ στο Cellular and Wireless ότι και στα τρία τηλέφωνα της οικογένειας 16 τέλος πάντων σου λέει, ναι, GSM και Edge, ok, μπράβο, UMTS και HSPA Plus, ok, μπράβο. Αλλά στα modern της Qualcomm βλέπω και υποστήριξη DCHSTPA, που αυτή τη στιγμή δεν έχω ιδέα τι είναι, κάτι που λείπει από το C1 της Apple. Να θα δούμε αν μπορούμε να μάθουμε γρήγορα τι είναι το πράγμα. Ναι, Evolved High Speed Packet Access. Ναι, μπράβο. Θα προτιμούσα κάτι πιο αυτό.
Διαβάζω εδώ, λένε για το modem στο Mac Observer. By using its own modem, Apple hopes to cut costs.
Για την ίδια.
Ναι, κυκλοφορώντας όμως το τηλέφωνο πιο ακριβά.
Ειλικρινής είναι. Για την ίδια. Γιατί το ζήτημα είναι ότι εδώ θα πληρώνει, καλά προφανώς θα πληρώνει το κόστος ανάπτυξης του modem, έτσι. Αλλά θα πληρώνει και την κατασκευή του modem. Που μπορεί να της βγαίνει φθηνότερα, μπορεί να της βγαίνει ακριβότερα, ποιος ξέρει. Γιατί δεν είναι ότι θα παράξει και τις ποσότητες που παράγει τώρα η Qualcomm, σε κάθε περίπτωση, αλλά τέλος πάντων, οκ. Okay. Σίγουρα όμως δεν έχει να δίνει ποσοστό επί της τελικής τιμής όλου του τηλεφώνου που δίνει στην Qualcomm.
Να σου πω, τα είπαμε όλα τα αρχικό γράμματα και τα είπαμε πότε κυκλοφορεί.
Εντάξει, τώρα τι είναι. Στο τέλος του Φεβρουάριου κυκλοφορεί, παιδιά.
21 ξεκινάνε οι προπαραγγελίες. Εντάξει, Αμερική προφανώς. Και 28 σε όλους.
Ναι, μωρέ, τώρα αυτό ήταν εντάξει. Να σου πω. Κάνουμε τώρα έτσι. Να σκεφτούμε μία λειτουργία, μία δυνατότητα, ένα χαρακτηριστικό, δεν ξέρω, ό,τι να είναι.
Ναι.
Που θα ήταν απόλυτη αλητεία έτσι και το αφαιρούσαμε.
Από τι?
Από το 16. Δηλαδή να πούμε τι είναι ένα πράγμα που θα βγάζαμε, ας πούμε, και άμα το βγάζαμε, ξαφνικά το τηλέφωνο θα είχε νόημα μόνο ως παπιωμασέ, ξέρω. Και μην μου πεις, πρόσεξε, μην κλέψουμε, μην πεις βγάζουμε το modem, άρα δεν μπορεί να χρησιμοποιείς σαν τηλέφωνο, ή βγάζουμε την μπαταρία, άρα δεν ανάβει. Λέμε για κάποια δυνατότητα.
Βγάζουμε την κάμερα και αφήνουμε τη μία από τις δύο.
Τι θα μπορούσαμε?
Ξέρω εγώ, να έμενε με Touch ID. Αυτό. Να κρατούσε το Touch ID. Αλλά να ήταν 6-1, ε.
Θα μπορούσαμε να βγάλουμε τη USB-C και να φορτίζει μόνο με το παλιό τσι wireless.
Ή εναλλακτικά το 30-πίνο, εκείνο το παλιό.
Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μπορούμε. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Δεν επιτρέπεται. Τουλάχιστον στην Ευρώπη δεν επιτρέπεται. Ενώ το να κόψει τελείως τις θύρες και να φορτίζει τα σύρματα επιτρέπεται.
Ναι.
Οπότε θα ήταν νόμιμη.
Και να κρατάγαν το 7,5 βατ μόνο.
Αυτό. Και να πρέπει κάθε φορά να αγχώνεσαι για το αν το έστει σωστά.
Όχι μόνο αυτό, αλλά και για πόση ώρα θα πάρει να το φορτίσεις.
Αυτό δηλαδή νομίζω θα βλαστημούσαν όλοι.
Να βγάζαμε τη selfie cam. Ξέρε, όλοι.
Αυτό ναι, εντάξει, ναι. Έχεις δίκιο. Δεν το σκέφτομαι αυτό ποτέ ως απόλυτη προτεραιότητα. Αλλά ισχύει. Άμα πει σε άνθρωπο δεν έχει εμπρόστια, θα σου πει γιατί να το κάνω.
Σου έχω πει, καλός ή κακός, όλες οι εταιρείες κάνουν λάθος. Δίνουν πόνο στις πίσω κάμερες και αφήνουν τις μπροστά και σαπίζουν, ας το πούμε έτσι. Τουλάχιστον η Apple αυτό κάνει. Και το 80% του κόσμου χρησιμοποιεί μόνο την πρώτη μπροστινή. Θα μου πεις, ναι, έχει Face ID και πράγματα που δεν χωράει κτλ. Αλλά πόσα χρόνια την αφήνουν ακίνητη μια αυτή την κάμερα. Ακόμα και τώρα, ας πούμε, έχει την παλιά 12, ας πούμε. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι καλέσει πίσω, εντάξει, για κάποιον που θέλει να τραβήξει φωτογραφία, ξέρεις, το τοπίο ή την παρέα του κτλ. Αλλά επειδή ο κόσμος πλέον τραβάει μόνο τη μούρη του, πρέπει να, ξέρεις, να μην την αφήνεις πίσω τελείως την μπροστινή κάμερα. Πίσω την μπροστινή κάμερα.
Λοιπόν, άλλη μια έτσι, παρατήρηση γενικότερη είναι ότι από τη στιγμή που ξεκινάει το 16 με 128 γίγκα, πλέον στο επίσημο line-up δεν υπάρχει iPhone με 64 γίγκα.
Καλά πια, εντάξει. Εδώ με 64 γιατί να χωρούσε πια αυτό το... Δηλαδή, εντάξει. Κατεβάσουμε τα μοντέλα, τα large language models, on device, δεν χωράει.
Οπότε πάει γι' αυτό. Πάει γι' αυτό. Παρηγοριά. Επίσης λέει το 16 έχει τα παλιά photographic styles σε αντίθεση με το 16 που έχει το ίδιο chipset που έχει τα νεότερα photographic styles. Γιατί, who knows.
Εντάξει, κάπως πρέπει να δικαιολογήσω και το τσάμπ, ξέρω εγώ. Δεν έχει πει κανείς τίποτα για το τι σημαίνει.
Όχι. Στο μεταξύ βγάζει YouTube Shorts η Apple εδώ πέρα. Για το 16. Γι' αυτό μας παράνε.
Αυτό είναι το 12 λεπτό βίντεο σπασμένο σε κομμάτια.
Δεν ήταν τίποτα να τα δω.
Υποθέτω, σου λέω κι εγώ, εντάξει.
Δεν έχω βάλει το 12 λεπτό ακόμη. Ή τώρα λέει πλέον η Apple δεν πουλάει μικρά τηλέφωνα. Καλά, τώρα σωθήκαμε.
Αυτό θα στεναχωρήσει κόσμο πάντως. Γιατί υπήρχε ένα κοινό που περίμενε ένα IC που ήταν συνήθως πιο μικρό κτλ.
Δεν. Νομίζω αυτό το κοινό έχει δεχτεί τη μοίρα του πλέον. Όπως τη δέχτηκα κι εγώ κάποτε. Δηλαδή φαινόταν ότι δεν. Και από τη στιγμή που είχαν βγει και τα mini, που το 13 mini εντωμεταξύ ήταν και καλό τηλέφωνο. Το 12 mini ήταν καλή φάση, αλλά η μπαταρία έπασχε σε αυτό το μέγεθος. Στο 13 mini όμως πετύχανε καλή αυτονομία στο μέγεθος εκείνο και ήταν καλή φάση το τηλεφωνάκι. Εντάξει, δεν πουλήσανε, φίλε. Δεν πουλήσανε. Οπότε τι να τους πεις μετά, γιατί βγάζετε κι άλλα μικρά. Ας πει, έχουμε κάτι μικρά, ορίστε, έχουμε με 6,1 ίντσες. Μα αυτό είναι μεγάλο, ο μεγάλο είναι το άλλο, 6,9.
Πλέον θεωρούνται μικρά, ρε. Η αλήθεια είναι.
Εκεί έχουμε φτάσει. Καλά, εκεί που έχουμε φτάσει είναι ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω Τσικνοπέμπτη.
Γιατί, ποιος θα κάνει?
Ούτε θα κάνεις, ε?
Αν προλάβω και τσικνήσω καμιομπριζόλα στα πεταχτά, γιατί δουλεύουμε.
Εγώ ελπίζω να αισθανθώ την ημέρα αλλιώς. Να έχουν πάει όλοι να μπουκώσουν και να είμαστε 4 άνθρωποι στο γυμναστήριο το βράδυ.
Ναι, και να βγαίνει από το γυμναστήριο και μυρίζει η γειτονιά τσίκνα.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Από αυτό που έπαθα προχτές και για να κάνω 8 σετ σε 2 ασκήσεις, χρειάστηκα σχεδόν μία ώρα, γιατί ήταν τόσο πίτα, 1000 φορές. Ας μυρίζω την τσίκνα. Τουλάχιστον έχω κάνει τη δουλειά μου. Δεν φτάνει που πάω εκεί πέρα και ακόμη βήχω. Να κάθομαι περιμένω και στον ηλίδιο. Περίεργη, περίεργη φάση το 16. Δεν ξέρω πώς θα το ζήγησω.
Είναι ένα φτηνό ακριβό μου τηλέφωνο. Μικρό αλλά μεγάλο. Αργό αλλά γρήγορο.
Πω από αυτό το αργό αλλά γρήγορο. Μας έχει στοιχειώσει αυτή η ατάκα. Μας έχει στοιχειώσει. Παιδιά, αυτή είναι αποτυχημένη μετάφραση του slow but steady. Το οποίο προφανώς και δεν σημαίνει αργό αλλά γρήγορο. Εκτός αν είσαι άχρηστος στη μετάφραση. Ή στην προκειμένη περίπτωση, σε αυτό το παράδειγμα που έχουμε στο μυαλό μας, άχρηστη στη μετάφραση. Θέλω να σας πω ότι η ψυχή αυτή που έκανε αυτή τη μετάφραση και διάφορα άλλα μαγικά λάθη σε μετάφραση ισχυριζόταν ότι ήταν καθηγήτρια Αγγλικών και προετοίμαζε παιδιά για proficiency.
Στα γαλλικά όμως.
Το πιστεύω. Το πιστεύω.
Πώς κάνεις έτσι, Μαρία, εσύ? Τι τώρα, σιγά, παιχνίδια είναι, δεν είναι μπλουζάκι Αρμάνι, ήταν η ατάκα της.
Ναι, εντάξει. Ήτανε, τι άλλο είχε πει, κάτι ήταν μια γελία ατάκα τους. Δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν ακριβώς αυτό το πρωτότυπο, αλλά ήταν, ξέρω εγώ, ότι Darth Vader is very terrifying, ξέρω εγώ. Και πηγαίνει και κάνει και γράφει το Darth Vader, που λες, what, what. Είναι τρομοκρατημένο το Darth Vader και είχαμε τρελαθεί όλοι, έτσι, είχαμε τρελαθεί.
Δεν θυμάσαι που προχωρούσε στους διαδρόμους και οι πίπες εξήχαν από τους τοίχους?
Pipes, παιδιά, pipes, έτσι, pipes. Δεν φταίμε εμείς, δεν φταίμε εμείς. Αλλά η τύπησα, η καθηγήτρια Αγγλικών, είδε κάπου pipes στα αγγλικά και σου λέει, α, πίπες στα ελληνικά.
Όχι, δεν κατάλαβα. Δεν ήταν μόνο ότι το είδε, ήταν, αν θυμάμαι καλά, ήταν οδηγός και η λέξη επαναλαμβανόταν τουλάχιστον 100 φορές το δευτερόλεπτο. Ήταν πάρα πολύ διόρθωση, θυμάμαι τον διορθωτή μας τότε.
Και το άλλο που έλεγε, τέτοιο, κάτι έλεγε τέλος πάντων για το αν έχουμε ammo in the chamber, στο και καλά, σε περίστροφο, και γράφει ότι δεν έχουμε... Δεν έχει άμμο στην αίθουσα και τρελαινόμαστε. Και τρελαινόμαστε γιατί αυτοί υποτίθεται ότι παιδιά πληρωνόταν για να μεταφράζει και είχαμε, εντάξει, ναι.
Κάτι με το reticule έλεγε, αλλά δεν θυμάμαι τι.
Αυτό δεν μου θυμίζει τίποτα. Δεν μου θυμίζει
τίποτα. Κάτι, αλλά δεν θυμάμαι και εγώ τι έλεγε.
Και κάπου τι ήταν, νομίζω είχαν προσπαθήσει με το καλό όλοι, είχαν βελάξει όλοι, δεν αντέχανε άλλο. Και επειδή εγώ είμαι ο μαζόχας υπόθεσης, είναι αφήστε, θα σας βοηθήσω εγώ, θα φορτωθώ εγώ. Και κάτι είχε κάνει κάποια μαγική ηλιθιότητα, ας πούμε. Πρώτα απ' όλα θυμάμαι τι σε σταματούσε, σε διέκοπτε, και σου λέει, αυτό πώς να το πω, είναι έτσι και έτσι, πώς να το κάνω, και τη το έλεγε. Και με το που τη το έλεγε, δεν θυμόταν τίποτα. Οπότε σε έβαζε να της το ξαναπείς καπάκι. Το αμέσως επόμενο δευτερόλεπτο. Σου ζητούσε να της το ξαναπείς για να το γράφει λίγο-λίγο την ώρα που της το λες. Δεν μπορούσε καν να θυμηθεί τι της είπες μόλις. Και κάπου είχα τιλτάρει, ρε παιδί μου, και τα πήρα κρανίο. Και τότε ήταν που θα έφευγα από εσωτερικός στο GamePro και θα συνέχιζα εξωτερικός. Γιατί ήθελα να ασχοληθώ παράλληλα με τη σχολή. Και ήξερε ότι στο τέλος του μήνα έφευγα. Ξέρω εγώ. Και εκεί που τα έχω παρμένα και έχω τρελαθεί και της τη λέω. Και μου λέει, στην τελική η γνώμη σου δεν μετράει, εσύ φεύγεις. Πω. Εκεί σηκώθηκε ο Δημήτρης ο Βασιλάκης να με κρατήσει. Γιατί είδε βλέμμα. Είδε βλέμμα, λέω, πω, θα μπούμε φυλακή για την ηλίδια. Δεν μπορεί να γράψει πρόταση. Και τρέχουμε όλοι μετά. Cool stuff. Cool stuff.
Είπαμε, πρέπει να μαζευτούμε να κάνουμε μια εκπομπή με αυτά. Να λέμε τις ιστορίες.
Άστα να πάνε. Το κρίμα είναι ότι δεν δημιουργούμε νέες τέτοιες ιστορίες.
Ναι, γιατί είμαστε πλέον διάσπαρτοι όλοι.
Αυτό είναι το κρίμα το μεγάλο.
Λέει, προσπαθούμε, κάνει ο καθένας από τη μεριά του ό,τι μπορεί.
Ναι ρε φίλε, αλλά πώς θα παραγγείλουμε να μας φέρουν από τα goodies, να μας δουν που πίζουμε στη δουλειά και να νομίζουν ότι κάνουμε μάθημα και να λέει παιδιά καλό μάθημα και να φύγουν. Και εμείς γράφουμε για εμείς στις σελίδες περιοδικού για να προλάβουμε deadline. Σε κεφάλια κάτω είναι μελετάνε τα παιδιά.
Και ο δάσκαλος από πάνω δείχνει. Ωραία, αυτό το επεισόδιο είχε τα πάντα, έτσι, νέο hardware. Φήμες δεν είχαμε, είχαμε, δηλαδή δεν χωρέσανε. Είχαμε ιστορίες τρέλας από Windows. Είχαμε ιστορίες τρέλας από τα παλιά. Όλα, όλα, δεν μπορείτε, δεν νομίζω να έχουμε παράπονο ο κόσμος.
Και για να εξομολογηθώ και κάτι, όλα αυτά χωρίς καφέ.
Οπότε να κλείσουμε γρήγορα, γιατί δεν βλέπω να αντέχει άλλο.
Εντάξει, θα φτιάξω καφέ, δεν θα βγει το υπόλοιπο της ημέρας έτσι, με καμία κυβέρνηση. Αλλά ναι, ναι. Συμβαίνουν και αυτά καμιά φορά. Πολλή ανομαλία υπάρχει στον κόσμο. Αυτή είναι η κατάληξη. Λοιπόν, θα δούμε τι θα μαζευτεί για follow-up μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Δεν μπορεί.
Λες, να μαζευτεί κάτι.
δεν μπορεί. Και εδώ θα είμαστε εδώ πέρα για να τα κάνουμε πάλι σούμα. Μέχρι τότε, παιδιά, γεια και χαρά.